Ndza khensa swinene. Hosi a yi mi katekisi mi nga tshamisa. Jaha ra mina ri pfukile namuntlha kutani a ku papa a ndzi tsakela leswaku hi nga vona kereke liyani hi nga se sungula ku akaya ya hina i ndhawu yin'wana yo saseku nakambe u vulavurile hi a ku a ndzi se hlangana na muministara sweswi kambe loko a ri munhu wa kahle ku kotisa nsati wa yena hakunene i munhu wa kahle swi nga leswi hi tsakile ku va hi ri lahawani nakona ndzi langutele xikhongelo leswaku xi ya emahlweni madyambu lawa leswaku xikwembu xi ta hi chululela mikateko ya xona ehenhleni ka hina ni ku hi pfuna sweswi hi ta ntsena ndzi nghenile ndzi twa makwerhu Williams ndza pfumela a ri eku vuleni ka swin'wana hikuva a vile eRamada nakona ndzi pfumela leswaku switiviso swi tivisiwile swa sweswo hi ntolovelo va 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 swi endlile loko ndzi nga se nghena kutani hakunene hi languterile nkarhi lowukulu ehansi ekhonferenseni kutani xiphemu xa mina lahawani hikuva ntsene ndzi rhendzeleka ni hlangana na vamakwerhu ni ku va na xinakulobye exikarhini ka vanhu ni ku khongela leswaku xikwembu xi ta hi nyika xo hakasela xa kahle leswaku hi nga ha famba hi kongoma eRamada eka nhlengeletano leyikulu kutani hi le ku ringeteni ka ku endzela tikereke hinkwato leti hi nga swi kotaka ku fikela nkarhi wolowo nakona hi na nkarhi wolowo wa kahle hakunene hi na nkarhi wa kahle na ku hlanganyela kun'we exikarhini ka vamakwerhu va hina kutani hi ntolovelo un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku a ndzo va muchumayeri ngopfu ndzo va ntsena thayere ra xiphere kambe ministri wa mina u va ku khongelela vavabyi kutani mina hi vile na mintshungu yo tala ya na vusiku na swin'wana ku fikela laha hi pfumalaka ndhawu yo swi endlela kona kutani hi ya eku ringeteni loko hi nga swi kota ku fikelela tindhawu leti hi nga swi kotaka kwala hawani ku phakela makhadi ni ku nghenisa vanhu hi va khongelela kambe hi va na nhlengeletani yin'we ya na madyambu hi nkarhi wun'we leswi mi nga ta swi kuma vusiku lebyi kutani va ta swi tlakula va swi rhwala va swi yisa kun'wana eka vusiku byin'wana nakona ku tlhelela endzhaku kun'wana swi nga leswi hi ndlela yeleyo ndzo va ntsena na maendlelo ya ntsongo ya ku vulavula nyana vusiku byin'wana na byin'wana evanhwini na swo antswa leswi ndzi nga swi kotaka swa maendlelo ya ku hi xixima ni ku kwetsima ka Yesu Kreste kutani eka loyi hi n'wi rhandzaka ni ku n'wi pfumela ni ku hlanganyela kun'we ka hina ndza pfumela leswi mi yi twile nghozi leyi nga humelela ekhoneni eka xikadyana xitsongo lexi xi nga hundza a ndzi swi tivi loko wanuna a lovile kumbe loyi a nga va ka yena movha wu nghenile hina hi lo tshuka hi yima hi va na rito ra xikhongelo xikadyana lexi xi nga hundza kwalomu ka tibuloko timbirhi lahawani a ku ri na un'wana loyi a tlumbile ematlhelo a ya wela endleleni exitarateni kutani munhu lonkulu u funengetiwile kwalahaya na maphorisa a ya ri kwalahaya a ndzi pfumeli leswaku ambulense yi nga va yi fikile kwalahaya sweswi va nga hava loko a nga fanga swi nga hava swi ri tano wu ba tlhelo leri wu ya tlumba ndlela hinkwayo ku ya fika enyangweni wa tlhelo lerin'wana swi nga leswi i ku tlumba loko ku chavisaka ngopfu ma swi tiva ku ntsena hi fanele ku tirhela xikwembu eka minete yin'wana na yin'wana a hi wu tivi nkarhi a hi wu tivi nkarhi lowu swilo leswi swi nga ta humelela ha wona nkarhi wun'wana hi ehleketa leswaku a swi nge endleki eka hina kambe ma swi tiva leswaku swi ta endleka ma swi tiva swi nga leswi ndzi pfumela leswaku Yesu u teri ti lunghiseni hikuva a hi tivi minete kumbe awara leyi hi nga ta vitaniwa hi yona kutani hi ta ya endhawini laha yi pfumalaka tinghozi ta mimovha kutani a ku na makhombo hi tsakile hikuva ku na ndhawu yo kwetisa yeleyo eka xitshembiso ma swi tiva miehleketo yaliya vusiku lebyi ya ku vona leswaku hi navela ndhawu yo kotisa yeleyo yi kombisa leswaku yi kona ndhawu yo kotisa yeleyo wa vona nakona ha swi tiva leswaku minandzulo hinkwayo mindzhuti hinkwayo ku fanele ku va na xin'wana lexi xi nga endlaka ndzhuti ndzhuti hi kova lowu wu kombisaka swi nga leswi loko ku ri na vutomi byo kotisa lebyi bya khorwisa leswaku ku na ndzhuti swi nga leswi ku na vutomi kun'wana lebyi byi swi kombisaka wa vona mi xiyisisa murhi hi laha murhi wu nga sesekisa xiswona nakona ma swi tiva leswaku sweswo i yini i nandzulo lowu wu fananisaka ndzhuti wa murhi wa vutomi etilweni sweswi ma swi tiva loko xikwembu xi ta va xi tile emisaveni loko xa ha fukamela ehenhleni ka misava emasunguleni nakambe kumbexani xo sungula ku humelela a ku ri Vulubulu, tani hila, vati science, varingetaka kushubula. Leshi, shilanzelaka, kunga hawa kurina shumwana. Zifumela eka nzunziluko, wanti yiso, washi kreste. Kambe, anzifumeli leshwaku, hinkwasho shu, huma eka sele yingwe. Zifumela leshwaku, ntena, shikwembu, shi entile vulubulu. Utani, shi enta tamfi, utani, shi enta shumwana. Utani, ntena, nzifumela eka kuhumelela. Kungari sele yingwe. Kambe kurishibu mbi wale shishia hamba neke kari nkwawo. Utani eku eteleleni shile ema freni. Kutashia jana le shikulu. Utani enza kunyana shikwabisa unwana loyi arikari afukamela. La akurishkwimbo. Shash ukorusa le shaku. Shasho inti yiso. Loko shikwembu jiti enda nyama. Akuri Yesu Kristo. Langa munu wabona. Shingaleshi angari ntumi kambe munu. Shingaleshi shifambile shikwembisa le shaku. Ishiboni boni shashona. Utani, oh, bibelele ya kale. Yitalele yiti makato pasaleleka ta kale tukutima. Ntelanzi, ntelanzi takela kujongela mwenake. Nikuya kwa la haya. Nia zuza inkwaru rutsuri. Leriringa ekayona. Niku ilanguta, nivona leswaku yiyini. Hila shingwabila, mwina vanu bala hawan, Arizona, mashutiva. Shingwabila shakake, shita shuhuma ekanturi wa misaba. Kwa lawo hila shuhuma kakona. Na shingwabila shashkwimbu, shuhumesiwa enturini na shona. Tani shona, itakile hikuwa, shi nyika nkateko, wakuba ya ekaku basisa kashona. Loku kakase, utani taka inkwari uru humesiwa. Mashutiva leshi abashitoloverili. Hikuwa mwina vanu wa Arizona, mashtiva hila, loko wange siwa na shongu kisa. Hila abatolebele hakuwa kubasisa suku. Ijeri wili leshaku abateka suku, wawukanda. Makula ya kale abatolebele kuenda shesho, kuwukanda. Kutani wawu unzulusha, wawukanda, nikuwukanda. Kufikala la hataka rikanzu waka ruhuma eka wona. Ne hindela leyi awa itiba leshaku. Inkwari ruhumili. Inkwasu leshi shinga kumelela. Nileshi shinga eka wona. Inkwasu sesho. Loko bashi tibili leshaku njani. Mukandli akala ati wona eka wona. Anga akota kuti wona. Utani ashi tiba leshaku. Si wabasa. Loko utakombisa shubumbeko shaye. Utani mashitibanzi esekata leshaku shikwembu. Shilaba kuenda kereke ya shona hindela ya leyo. Itene kukanta misaba inkwayo yu huuma. Kukonza kubona kala ka Yesu Kriste kuhanya eka unwani na unwani wa hina. Iba shibonuboni shabito mibza yena. Utani itaba itulamserili eka yena. Aba shibonuboni yena. Iyeshe. Hai hina hinkaru walo. Loko hi huuma. Iweka etele kutika inkwako na bitawole bzi hinga kanyaka, hiku olova. Leshaku hinga tutuma hikuti isela mpikizanu lowu wunga wikwa emafeni kaina. Hirikari hilanguta shikombiso, mutari ni muhiti sisi warfumelo raina. Anga Yesu Kriste, itakile hiko kwa lawu kashesho. Sheshi intola velo nza shubula majambu yotala. Ziteri ega makweri Carl Williams. Nzugu makweri Carl, vanu bakona. Aba alabi kunzi nyingi sele na kambi. Nsani la hansi. Eka minkoba ya bona. Uba komeleta kuringana te awara timbiri. Kumbeti naru kurugusiku. Aku, kunene, kunene wangata. Shingalesi, nzi amukela kutisela kawena. Kuba unzi ramba leshoku, nzi tela nzi buyana kambe. Utani shoshi busiku bzingwana na bzingwana. Zivula buriri na satu wamini ya shikajana leshi shinga unza. Hansi, ule texin shish. Utani nziku, shana mashelo yanjani. Aku ya kufumela, kutani aku. Ule kutisaisi ndi shedulishana. Nziku, hakunene, kwa lo mga kume, kumbe kumewe, busiku bzingwana na bzingwana. Nziku, eka yena, zita kumakuisa. Loko nzitaba, nzita ya Arizona. Eka nkarulo, eka nsengeletani le nchongo. Nzi ya eka tikerekeli, vama kwerila. Anzingeba shupuli, vama kwerila. Ntena, nzi ya kwala haya, nzita fumelela. Nabu imbeleri, zi endiwa. Jinga jubili. Zita tipimela mina mwini. Nzi beka tino zita mina ehasi, kwa lo mga kumentano. Makumembiri wati minete, nziku amen, nzi ya ekaya. Aku, uleka shedulu shana. Nziku ina muranzi, wanzitano. Shedulu, yantolo velo. Uya, kakukalo mkati awarati naru. Vanu, vaka aseshneni. Vota lela, ikutise. Kunene, ayiko ramsenti sakota inashika jana. Dani loko, himu tinelela. Shesh, nzinati yisi wale shaku. Ekaba ingi seli vaka ase. Vavanu, vukotisa lava. Lava bapumelata. Utani ngufungufu. Zivona masangu ya mbiri. Kunga pabala riwa, eka wana la haya. Ya vanu, lava. Baba bzaka, nikuwa habari na shilabeko. Zashitiba leshaku, vana shikombelo sa special. Ashikana kanisi leshaku, kuna vota laba mwana. Laba vanga na shikombelo lish. Loko swi ri tano, ntsena yimisani mavoko ya n'wina kutani mi endla leswaku swi tiveka tanihiloko mi tlakusa voko ra n'wina. Kutani sweswi eka xikhongelo ndzi ta ya emahlweni ndzi khongelela vanhu lava va nga eka masangu lawa. Loko ha ha ri lahawani, swi nga leswi hi va na ntiyiso wa leswaku ha xi kuma. Loko swin'wana swi humelela, va tshembeke ku ringanela leswaku va nga tisiwa lahawani. Ndzi mi lava leswaku hinkwenu mi khongela na mina. Tatana wa hina wa le matilweni, hi veka etlhelo sweswi hinkwayo mianakanyo yin'wana. Hi basisa miehleketo ya hina kutani hi ta evukoneni bya wena leswaku hi ta basisiwa moya wa hina. Kutani ha tisa emahlweni ka hina ngati ya Hosi Yesu. Ha tivula leswaku a hi faneriwi hi minkateko yin'wana na yin'wana leyi u nga hi nyikaka yona, kambe hikokwalaho a nga fa leswaku hi ta kota ku kuma minkateko leyi. Nakona u hi byerile leswaku hi ta hi vunhena emahlweni ka xiluvelo leswaku hi va na mpfumelelo eka minkateko leyi hi tintswalo ta Hosi ya hina Yesu loyi a teke emisaveni. Emmanuel a ta teka ndhawu ya midyohi a va hina. Oh, leswaku hi nga hava yena i ku cinca ka njhani Hosi bya midyoho vitomi lebyi byi nga bohiwa hi tihele lebyi hi nga na byona, ni ku tiva leswaku un'wana u tile a ta teka vitomi byebyo byi va eka yena n'wini, kutani a hlantswa swidyoho swa hina hi ku halaka ka ngati leyi yi nga ya vitomi lebyi byi nga bya yena n'wini. Byi tlula leswi swi nga ehleketiwaka hi timbilu ta hina Hosi. Kutani handle ka swona hinkwaswo sweswo, u endlile ndlela yo susa vubihi bya hina ni ku hi hanyisa hi timbanga ta yena. Hi khensa ngopfu ku va a tshembisile leswaku u ta hi hlayisa loko hi n'wi tirhela. Kutani sweswi vusiku lebyi, Tatana, ku na swikombelo swo tala leswi swi nga na mavoko ya vona lawa ya nga yimisiwa. Ha swi tiva leswaku wena u ta khensa un'wana na un'wana wa vona hi ku tiva leswi swi nga endzeni ka vona, endzeni ka mbilu. Kutani ndza kombela Hosi leswaku u ta tsundzuka rito visiku lebyi tanihiloko hi ri hlaya, kutani ri hlavuteli tanihi dyondzonyana leyitsongo tanihi xikolo xa sonto leswaku hi nga ha suka lahawani visiku lebyi ni ku va na swona leswi endzeni ka timbilu ta hina leswaku hi titwa tanihiloko hi ri ekusuhi na wena loko hi huma hi tlula leswi hi nga nghenisa xiswona. Sweswo hi swona leswi hi nga tela swona leswaku swi nga hatisa mpfuxelelo ku rhendzeleka hi tiko. Hi nga ri eku swi tiveni leswaku wu nga sungula rini, kambe hi ku tshemba hi wu languterile Hosi hi le ku vekeni emahlweni ku tikarhata ka vumunhu loko hi ku tivaka leswaku hi nga wu tisa njhani mpfuxelelo lowu wu tshinetaka vanhu na vavasati, majaha na vanhwana ku ta eka vutivi byo tirhela bya Kreste. Hi lava ku ku khensa hakereke leyi hikuva yi ri na mfundhisi wa kahle na ndyangu wa yena na madiakoni hinkwawo matrusti ni hinkwavo lava va yimelaka swo karhi. Ha ku khensa hi lava va tiseketelaka kahle ha wena. Kutani Hosi ntsena ya khongela leswaku mikateko ya Xikwembu a yi huseli ehenhleni ka vona, katekisa vuswikoti hinkwabyo leswaku laha ku nga ha va exitichini Hosi laha minkova hinkwayo yi nga taka yi ta kuma ku wisa. Hi nyike swona Tatana leswaku swikhongelo swa mufundhisi swi nga ha hlamuriwa eka vavabyi, leswaku swikhongelo swa yena swi nga ha hlamuriwa swa ku ponisiwa eka hinkwavo lava va nghenaka eka vunavu bya evhangeri, leswaku minkateko ya wena yi nga ha va ehenhleni ka yena, leswaku kereke yi nga ha pfumali nyiko ya ximoya, leswaku ku nga ha va na ndhawu yi va xikombiso xa kereke eka vaaki. Hi nyike swona Hosi. Sweswi Tatana, lava va pavaleleke ehenhla ka masangu lawa vusiku lebyi, lava va nga swi kotiki ku pfuka va tshama va tiphina hi nhlengeletano, hi vona lava va nga riki na nkateko kutani va vekiwile lahawani hi ndlela yin'wana vusiku lebyi. O Xikwembu, vona ni tintswalo. Ndzi ehleketa leswaku a ku ta humelela yini loko ingi i nsati wa mina kumbe buti wa mina kumbe un'wana loyi a nga xaka loyi ndzi n'wi tivaka kahle ku ri un'wana. Kutani ndza khongela Tatana leswaku tintswalo ta Xikwembu na matimba ya xona ti ta endlela ehansi eka ku ntshuxiwa ka matimba eka vona vusiku lebyi, kutani va ntshuxi emasangwini lawa leswaku va nga havi nkarhi wo leha eka masangu lawa eka nhlengeletano leyi vusiku lebyi, leswaku loko va ta suka masangu ya sala, leswaku matimba lava ya pfuxeke Yesu ekufeni ma pfuxa mimiri ya vona va va eka rihanyo lerintshwa na ntamu wun'wani nakambe. Hi nyike swona Tatana wa hina. Sweswi ha swi tiva leswaku uswi tshembisile ku swi endla. Swi nga leswi swi tsariwile ematsalweni leswaku masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka. Loko va tlhandleka mavoko eka vavabyi va ta hola. Sweswi Tatana, leswaku ku nga vi na un'we loyi a va fikelelaka. Loko lavan'wana va kota ku fikelelana, ndzi ta rhelela hi ku lerisiwa hi milawu leyi. Kutani Xikwembu, ndzi ya eku languteleni ka papila ro huma eka vona leri ri nga endliwa hikuva ndzi ya kona hi vito ra Yesu Kreste. Swivona sweswo havumbirhi bya vamanana lava va na swimila fukuzani eka un'wana, kutani ntsena ndzi ta nyika vumbhoni lebyi hi xihatla loko ndzi fanele hi ku tsema mbulavulo wa mina wu koma loko ntsena ndzi nga se huma ekaya mhaka yo hetelela leyi ndzi nga va na yona loko ndzi nga se huma yeleyo a yi ri mhaka leyi a yi nga tshamisiwanga kutani a ku ri na manana un'wana kutani vito ra yena i Daya a ri yena ndzi rivarile vito ra yena sweswi a ku ri dokodela Daya a huma Ellosville James dokodela James Daya wa ntokoto eka swimila swa le nyameni ni ku ya emahlweni Ellosville n'wana wa yena u chaya piano ekerekeni ya The Open Door laha dokodela Cobbles a nga mufundhisi kona ntsena o ndlopfu leyikulu ya khale ya sinagogo ya mayuda nakona wanuna hi yexe u nghena Church of Christ Church of Christ ya xidenomination kutani u hundzukile a pfumela evhangeli ya evhangeli leyi hetisekeke wanuna wa kahle kutani wansati loyi u chayile eka nhlengeletano ya mina leyi a ndzi ri na yona eLouisville eka Memorial Auditorium kutani u hlamarile loko a vona leswi swi nga teka ndhawu kutani a ringeta ku byela tatana wa yena ha swona a ku ko va dyondzo ya miehleketo ntsena vanhu lava ntsena va vabya tanihi laha va nga ha kona nakona swi nga leswi a nga ka a nga ri pfumeli eku heteleleni u sukile ekerekeni a ya tekiwa hi jaha ra seminari ya Baptist kutani eku heteleleni u kumeke a fambela ekule na leswi a swi pfumelaka u leteriwile leswaku a va muvuri wa rito kutani hi laha Baptist yi swi endlisaka xisweswo kutani swi nga leswi va eku heteleleni u fambile a nga ha lavi ku chumayela kutani va sukile va ya eka vanhu va yena eRockford, Illinois. Eku heteleleni wasati, Jean, a sungula ku karhatiwa hi vuvabyi bya vusati. U yile eka tata wa yena a ya kamberiwa. A tlhela a vuya eLouisville ku ta kamberiwa. Kutani loko va swi endlile, va kumile leswi swi vuriwaka chocolate tumor. Swi le eka ti-gland ta xisati. A swi susa sweswo tatana wa yena hi vuhandzuri lebyikulu. Kutani a nga ha va a avile swin'wana. Swa bundu leri eka yena kutani eku heteleleni kutani va n'wi nyikile x-ray yo enta na vutshunguri kutani swi nga leswi loko a tlhelela endzhaku ekaya kutani u yile emahlweni ni ku xaniseka loku kwalomu u kele ndzhaku ka lembe va tlhele va n'wi vuyisa leswaku a ta kamberiwa nakambe kutani va vile na ku hetiseka ka ku kanganyiseka ka xivelekelo kutani hi ku endla leswi tatana na dokodela Holmes loyi a nga un'wana wa madokodela lamakulu ya le dzongeni va endlile vuhandzuri kutani a yi ri ekule ngopfu fukuzani khale yi tsondzerile eka rhumbu ra kholoro swi nga leswi va n'wi tshikile kwala haya xikadyana kutani u ringetile vutshunguri bya x-ray nakambe kutani va yi vona leswaku a yi endli swa kahle swi nga leswi va n'wi tekile va n'wi tlherisela exibedhlele a va nga ta ha swi kota ku n'wi nyika nakambe laxative leswaku marhumbu ya yena ya fambafamba swi nga leswi va ringetile ku n'wi hlantswa hi enema kutani sweswo swi endla leswaku mati ya nga ha swi koti ku ya emarhumbyini nakambe swi nga leswi nuna wa yena hi un'wana wa lava va nga na maendlelo yo ndzi sandza kutani eku heteleleni siku rin'wana u rhelerile a ya teka buku kutani a sungula ku hi hlaya kutani jaha ra mina lahawani na makwerhu Sotman hi un'wana wa vatrust i kona lahawani kun'wana kutani loko ntsena a ti etlelela exitepisini swa nyangwa wa kereke hikokwalaho ka yini ku ringana masiku yo hlaya ku kondza a ndzi nga ri kona enhlengeletanwini ku vuya ka mina ndzi yile ndzi ya n'wi vona kutani u ndzi byerile a ku sweswi a nga swi tivi leswaku u na mfukuzano a ku ntsena famba u ya vulavula na yena u khongela na yena kutani loko ndzi n'wi vona a ku makwerhu Branham a ku nuna wa mina u ta amukela ku horisiwa hi ku hanyisiwa loko kwetsima a ku hikuva u ndzi tsandzile ku va a languta yin'we ya tibuku sweswi u ndzi hlayela pheji na pheji masiku hinkwawo eka yin'wana ya tibuku kutani ndziku ndza swi twisisa sweswo Jean kutani ndziku sweswi Jean a hi vulavuli hi vona hosi leswaku yi ta vula yini ku hava na un'we ekamarini muongori a sukile a fambile kutani swi nga leswi hi vulavurile nyana switsongo kutani endzhakunyana lahaya ku ta xivono a ri na kwalomu ka malembe ya 40 hi vukhale a nga se huma timpfi kambe a dyuhale ngopfu a tlhela a va na timpfi ndzi ku Jean sweswi a wu ri kona eka tinhlengeletano a ku ina makwerhu Branham ndzi ku kutani va ku tumbetele byona va tlhela va ndzi byela leswaku ndzi nga ku byeli kambe u na mfukuzana kutani ndzi ku tatana wa wena kumbe nuna wa wena u teri ndzi nga vuli nchumu ha swona kambe u na mfukuzana Jean kambe sweswi ndzi lava ku ku byela hikuva a wu ri eka tinhlengeletano xivono a xikale xi hluleka sweswi ndzi ya eku ku byeleni jin hi leswi hosi yi swi vulaka wa vona wa vona sweswi u lava ku va na ntiyiso wa sweswo wa vona leswaku i hosi yeleyo ku nga ri ku ku khorwisa wa swi vona wa vona kutani ndzi ku u ta hanya a ku makwerhu Branham a ndzi swi ehleketelela sweswo nkarhi hinkwawo hi loko a ku ku va ndzi kurisiwile ekaya na tatana wa mina a ri dokodela a ku ndzi swi ehleketelerile a ku a ndzi swi ehleketa sweswo nkarhi wo leha sweswo hi leswi a swi ri xiswona hi khongerile hi siku leri ri landzelaka siku ra vumbirhi endzhaku ka sweswo a va ya eku n'wi tekeni va n'wi yisa eka vuhandzuri bya rhumbu lerikulu ro tipfuna va n'wi vekela swipfuneto leswi nga riki swa ntumbuluko sweswo ma swi tiva va tsema rhumbu lerikulu kutani va vekela saka hi le tlhelo leswaku mivabyi ntsena ku kondza va lova fukuzani yi hetelela yi va dlaya va humesa rhumbu va ri chela esakeni kutani loko ntsena yena a tilulamiserile kutani loko va ha tilulamiserile va lulamisa na tafula ra vuhandzuleri a titwa a chava kutani u vitanile muongori leswaku a ta n'wi pfuna eka kamara ro hlambela kona kutani loko a ta va a swi endlile u vile na kusuka loko ku hetisekeke ka ntolovelo kutani nuna wa yena a swi nga n'wi tikeli ku yi fikelela kutani hi siku ra vumbirhi a va kalangi va nga n'wi teka hi siku ra vumbirhi hi ntolovelo ntsena endzhaku ka ku fihlula ku susa kun'wana loku ku hetisekeke swi nga leswi dokodela wa yena i n'wi vitanile exikarhi ka ku rila hi mbitsi ni ku rila a ku ntsena a ndzi swi twisisi a ha kumi na xikombiso na xin'we xa byona byi fambile sweswi vasesi va mina vo hlawuleka a ndzi na xivangelo xo yima lahawani tanihi nandza wa kreste ni vula swin'wanyana swo hoxeka hikuva ndzi ta avanyisiwa hi siku lero ndzi tlhela ndzi hlongoriwa tanihi mutikukumuxi sweswi na rito ra xikwembu leri ri nga pfuriwa ndzi khongerile leswaku swi nga ha n'wi humeleli jin nakona ku hava ku tshembeka loko ndzi nga n'wi endlela kona wa vona ntsena hi lo chayela ku ya eka mhandzi yeleyo leyitsongo hi ri karhi hi swi tiva leswaku xikhongelo xa ripfumelo xi khongeleriwile sweswo swa swi tshamisisa kahle kwalahaya rito ra xikwembu ri vile tano wa vona xikhongelo xa ripfumelo xi ta horisa muvabyi sweswi xikwembu xexiya xi hanyiseke nhwana wa dokodela Deya loyi a nga jin a ndzi ri tivi hi vito ra yena sweswi kambe wanuna yaloye hakunene u angarhele evhangeli leyi yi hetisekeke xumayelo wa hetelela eka kereke a tshamile lahaya a ri karhi a teka hinkwaswo a dya xilalelo na hina na hinkwaswo xichudeni xa baptist a xi tile eka hosi xi tela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima sweswi ntsena xi ya emahlweni ni ku kombisa leswaku xikwembu xi tshama xi ri xikwembu tanihi dokodela tatani wa yena munhu wo rhandzeka kambe a nga se tshama a vona swin'wana swo kotisa sweswo swi humelela sweswi xikwembu xi na nkarhi wa swilo hinkwaswo kutani ku sukela eku pfumeleni havumbirhi mi vapfumeri swi nga leswi nkarhi wun'wana swilo leswi swi humelela swa kahle ma swi tiva bibele yi teri va tirha kun'we eka leswinene sweswi tsundzukani yobo mindzingo hinkwayo ya yena sweswi kwalaho a ku nga ri xikwembu xi xipulaka yobo kambe a ku ri xikwembu xi kambelaka nandza wa xona swi nga leswi hinkwaswo swi tirhela swa kahle ma swi vona nakona buku ya yobo yi tsaleriwile tinxaka hinkwato leswaku yi va mbhoni sweswi xikwembu xi swi tirha leswaku swi va swa kahle ntsena tsundzukani ndzi khongerile hi mbilu ya mina hinkwayo xikhongelo xa ripfumelo ma swi pfumela kutani kwalahaya sweswo swi ta va swi ri swona yeleyo yi ta va yi ri mhaka ntsena hlalelani mbuyelo sweswi ku va hi nghena hi kongoma hungu vo tala vo lo yima hungunyana ra ni madyambu kutani ntsena tsundzukani sweswi lahaya eRamada ku ta va na swipikara swa kahle eka conference leyi ya le Ramada eka lowu nkarhi ku nga va vavanuna vamabindzu swi nga leswi n'wina ehansi eRamada swi nga leswi mi va na ntiyiso wa leswaku ma ringeta ku va kona eka nhlengeletano leyi makwerhu Oral Roberts u ta va a ri kona eka swakudya swa ni vusiku kutani sweswi ndzi wa muxaka wa maendlelo ya ku va xiphemu xa taxi ndzi ta ya ndzi ya khomeleta etaxi hi na yin'wana ehansi lahaya nakona vusiku bya mivhulo swi nga leswi loko swi nga humelela leswaku mi kumeka mi ri kona kunene mita na kwala haya na kona. Na kona mita fanele ku minga hasi pheka xikadzana nyana na mina hikuva ndzi fanele ku vulavula eka yona yaleyo. Swika leswi mita loko mi swi kota. Wa vumbirhi lowu taka muvhulu lowu landzelaka eRamada Motela ku nga Ramada Inn. Etherson, Dani Shivangelo, inquire Ashtiva Leshaku, Phoenix, Yavantene, Antenyana Katuksu, inquire Ashtiva Sesh, Maswan, Singalesi, Relelani, Mitabona, Hila, Banu, Valen Tavin, Vanyaka Hakon. Sesi, I fully Eka the Bibereta Ina, Eka Zakaria 14, the 6th, Abba Isaka Winter, Bunabu Kombo, Titakala Gushaya. Teka mongo nyana kusuka kona eka nhloko mhaka leyi ndzi tsakelaka ku yi teka swi ta humelela hi siku lero leswaku ku vonakala a ku nga vi kona ku kwetsimaka tinyeleti ku ta sihalala ri ta va siku riri rin'we leri tivaka hi Yehovha a ri nga vi na nhlikani ni loko byi ri vusiku kambe swi ta humelela leswaku enkarhini wa ni madyambu ku vonakala ku ta va kona.
Now I wish to draw from this the
sweswi ndzi tsakela ku humesa eka leswi murhumiwa wa ni madyambu leswaku ku va nhlokomhaka murhumiwa wa ni madyambu. Xivangelo, hi nga va na varhumiwa siku hinkwaro nakona ku vile na varhumiwa eka siku leri hinkwaro lava a nga vulavula hi vona kambe ku ta hungu ra ni madyambu kutani hi lava ku languta eka rona visiku lebyi hi maendlelo yo kotisa xikolo xa sonto hi vulavulanyana hi swona. Sweswi hinkwerhu ha swi tiva lahawani leswaku Zakariya a vulavula hi swona hikuva u teri ku ta va na siku leri ri nga ta tiviwa hi hosi a ri nga vi nhlikani ni loko byi ri visiku kambe hi nkarhi wa ni madyambu ku ta va na ku vonakala. Sweswi loko hi swi tiva leswaku a rova siku hambi byi ri visiku ri ta va ri ri ra muxaka wa siku leri ri kanganyisaka maendlelo ya siku ra nkungwa nakona hinkwerhu ha swi tiva leswaku nhluvuko wu fambile wu suka evuxeni wu ya evupela dyambu. Nhluvuko wa khale swinene lowu hi nga na wona i wa China kutani nhluvuko wu fambile kusuka evuxeni wu ya evupela dyambu hikuva wu landzelela dyambu nakona sweswi hi na ndlela hinkwayo yo ya eWest Coast loko hi fambanyana ku ya emahlweni hi kumeka hi tlhelela evuxeni nakambe wa vona swika leswi swi ri hi le makun'wini ya pato ha pfumela tanihi kereke leswaku evhangeli ntsena yi hetisekile hi pfumela leswaku varhumiwa lavakulu ku ya hi tinguva va tile eka masiku lawa yo hetelela mazana ya malembe yo tala yo hetelela va lwerile swilo leswi leswikulu ku lulama hi ripfumelo Luther ku kwetsima hi Wesley nkhuvulo wa moya lowo kwetsima hi mapentecostal hi pfumela leswaku tielemente leti ti ya ti endla mirhi lowu hetisekeke tanihi ntumbuluko na ximoya. Loko n'wana a tswariwa kahle xana nchumu wo sungula i yini xana xo sungula leswi xi humaka i mati leswi xi landzelaka i ngati kutani leswi xi landzelaka i vitomi. Yohana wo sungula 5:7 yi teri ku na xinharhu leswi swi hlayisaka vimbhoni etilweni ku nga tatana la nga rito na moya lowo kwetsima kutani swilo leswi xinharhu i xin'we i swin'we. A wu nge swi koti ku va na tatana ku nga ri na n'wana a wu nge swi koti ku va na n'wana ku nga ri na moya lowo kwetsima wa vona i swin'we kambe ku na swinharhu leswi swi hlayisaka vimbhoni emisaveni ku nga mati ngati na moya nakona swi twanana eka xin'we a swo va xin'we kambe swi twanana eka xin'we wa vona. Sweswi u nga ha endliwa loyi a lulameke u nga sungulanga hi ku endliwa loyi a kwetsimaka u nga ha endliwa loyi a kwetsimaka u nga vanga na moya lowo kwetsima wa vona moya lowo kwetsima i vutshamo bya matimba bya vikona bya Kreste hi moya. Sweswi ha swi vona leswaku ntumbuluko wu fananisa swa ximoya swi nga leswi kereke yi le ka ku hetiseka ka yona ka ku vupfa sweswi ku lulama ku kwetsima nkhuvulo wa moya lowo kwetsima hi ta ntsena hi tinguva ta nkombo ta kereke ekaya hi swi fananisa kahle sweswo kutani hi ndlela yin'wana ku na loyi a nga tshama a swi twa eka ti-tape eka tinguva ta kereke xa nkarhi wo hetelela ni vile na tona tinguva leti ndzi tipfapfarhutile eka bodo yo tsalela nakona tatana wa le matilweni wa swi tiva leswaku leswi swi ntiyiso loko ndzi ta va ndzi ri hetile hi ku antswa tanihilaha ndzi nga ta kota ha kona ehansi ka ku hlohloteriwa kwaloko xikwembu xi nga ndzi nyika kona laha ntsumi ya hosi leyi mi yi vonaka eka xifaniso xexo vo tala mi xi vonile xifaniso xexo a mi ri vonanga xa rivoni lero ri tile eka mareni emahlweni ka kwalomu ka mazana manharhu kumbe mazana ya mune ya vanhu ri famba ri ya etlhelo ka khumbi tanihi rivoni tanihi sweswo ri fika ri pfapfarhuta tinguva leti ta kereke rona hi roxe hinkwerhu hi tlakukile kwalahaya hi ri languta hi ri hlalela loko ri pfapfarhuta nguva yo sungula ya kereke ya vumbirhi ya vunharhu na ya vumune ya vuntlhanu ya vutsevu na ya vunkombo sweswi ku na vanhu lava va nga tshama lahawani va nga timbhoni ta swona yimisani mavoko ya n'wina loko swi ri ntiyisi sweswo bibele yi tirhi hi nomo wa timbhoni timbirhi kumbe tinharhu un'wana na un'wana loyi a tshamile kwalahayani u tlhave mikhosi na swin'wana ndzi ku lahaya sweswi mi lave ku ri vona un'wana na un'wana a nga ri languta hi awara ya 11 ri xile ri yimile lahaya ekhumbini kutani ri pfapfarhuta tinguva leti ta kereke ntsena laha ku nga moya wo tala kutani na munyama ku kombisa leswaku moya wu pfunyarisiwile kutani wu ya eka nguva ya munyama kutani wu tlhela wu vuya nakambe ntsena hi ndlela leyi ndzi nga hi pfapfarhutisa xiswona kutani hi na xona xifaniso xa swona na hinkwaswo leswi swi nga pfapfarhutiwa swi hayekiwile ekhumbini kutani kwalahaya a ku ri sweswo hakunene a ku ri loko moya wa hosi wu kwetsimisa sweswo loko swi tava swi hetisekile hikuva u tlhele a vuya a ta swi tiyisisa sweswo leswaku swi ntiyiso kutani hi hanya eka nguva ya kereke ya Laodikiya nguva ya kereke leyi nga fuma leyi ehleketaka leswaku a yi pfumali nchumu nakona a va swi tivi leswaku a va ambalanga va khombo mabofu nakona a va swi tivi wa vona sweswi hinkwaswo leswi exifananiso sweswi dyambu reriya ri nga xa evuxeni ra ha ri dyambu reriya ri pelaka ekupela dyambu sweswi a ha yimeni nyana swintsongo hi tiyisisa hungu leri ha swi tiva leswaku dyambu rero i dyambu mafambiselo ya sola kambe nwana wa xikwembu u xikele ehansi eka ku vangamaka xikwembu na ku vonakalaha ka xikwembu evuxeni kutani hi vile na magidi mambirhi ya malembe sweswi ya tekeriwaka enhlokweni hi hosi u teri ku ta fika nkarhi lowu nga ta ka wu nga ri siku kumbe vusiku ntsena ri ta va siku leri ri kanganyisaka kambe hi nkarhi wa ni madyambu ku ta va na ku vonakala sweswi loko mi nga swi xiyisisa moya lowu kwetsima wu wele eka vanhu ve le vuxeni ku sungula kutani hi vile na nkarhi wa ku joyina kereke ntsena na le makun'wini nyana ya ku yimisiwa hi ku tlakuriwa na swivangelonyana leswi a swi fanele ku lweriwa kambe hi nkarhi wa ni madyambu evupela dyambu bya hafu ya misava ku ta va na ku vonakala kutani hi le ka nkarhi walowo sweswi hluvuko wu ta tanihi ku fayeleleka kusuka evuxeni wu ri karhi wu rhwalela vudyoho hinkwabyo tanihiloko wu ta kutani wu ba e-west coast tanihi xibulusi kutani wu tlhela wu wa kutani ndhawu leyi yi nga onheka ngopfu ndzi yi tivaka yi le west coast xin'wana na xin'wana leswi u lavaka ku ehleketa hi swona va na swona vudyoho vumbavha ku thalana ku tekana Hollywood goji leriya ra tihele sweswo hi swona hakunene ndzi pfumela eka ku kwetsimaka xiviri ka bibele kutani a ndzi pfumeli eka vumbavha lebyi na maendlelo yo bola lawa ya nga vekiwa leswaku ya va swikombiso emahlweni ka vanhu va ka hina leswi vitaniwaka Hollywood kutani mikarhi hinkwayo ni lwisana na swona nakona a ndzi pfumela leswaku munhu loyi a nga na moya wa xikwembu eka yena u ta lwisana na swona hikuva moya wa xikwembu wu ta vula vimbhoni bya leswaku swi hoxekile eka yena sweswi ndzi ehleketa leswaku sweswo hi swin'wana hi tolovele ku ya eParis ku ya kuma swikombiso swa ku hluvula ka vavasati va hina sweswi Paris yi ta kwalahawani yi hi kuma kona wa vona Hollywood yi rhangele misava na tifexeni to hluvula leti hi nga na tona namuntlha halaha ya France ntsena ehleketani ha sweswo yeleyo ya vudakwa ya mpongo leyikulu tindhawu ta vugaa Gangwa. Kutani hambi swi ri tano Hollywood yi swi ba hinkwaswo sweswo. Kutani hina tithelevhixini ta hina hinkwato hinkwaswo leswi va nga na swona eka yona hi leswi swi nga twakaliki ntsena hi kova mafenya ya thyaka na vumbabva lebyi byi nga bola ntsena ku pela eka swin'wana na swin'wana. Kutani vanhu Jablos, a hi nga pfumeleli leswaku vana va nga ya eka tibayisikopo malembe lawa ya nga hundza hina mapentecostal ya khale, kambe sweswi Jablos u rhetemukile a nghenisa yin'wana endlwini ya hina. Ma swi vona, swi nga leswi ntsena u nghenisile bayisikopo sweswi, kutani swi tani hi nchumu lowu chavisaka swinene hi ku ehleketa leswaku misava yi nghene eka ku onhaka loku, hikuva hasahasa hinkwayo ma swi vona ntsena yi papamala hi ndlela leyi yi ta na nhluvuko. Kambe nkarhi hinkwawo ndzi ta chumayela eka rin'wana ra masiku lawa loko hosi swi rhandza hi masiku matsongo eka ku hlayelela. Ma swi tiva, ndza swi tiva leswaku mi sondzolotile, kutani swi nga leswi ha swi vona ntsena lahaya leswi swi humelelaka. Xikwembu xa swi kota ku endla xin'wana hi kereke ya xona na xona nkarhi hinkwawo ma swi vona loko swilo leswi swa haya emahlweni. Kutani sweswi hi le nkarhini wa makumu hi khensa hosi. Nguva yin'wana na yin'wana yi na hungu ra yona na murhumiwa wa yona. Xikwembu xi swi vonile sweswo hinkwato, hambi ku ri eka tinguva ta kereke hi kuma leswaku yin'wana na yin'wana a yi ri na murhumiwa wa yona. Kutani yin'wana na yin'wana yi hanya hi nguva ya yona. Kutani ku nghena yin'wana, kutani leyi yin'wana yi hundza, kutani ku nghena yin'wana ku ya ehansi eka nguva ya kereke ya vunkombo, nyeleti yin'we, ntsumi yin'we ya kereke, murhumiwa un'we. Kutani hi kuma leswaku eka nguva yo hetelela ya kereke eka nhlavutelo 10 ku fanele ku va na nanga leyi nga ta yimba, nakona ku na nkombo wa marito lawa ya nga ta twakala. A va pfumeleriwanga ku tsala, kambe swi lemeriwile endzhaku ka buku. Swilema swa nkombo swi le ndzhaku ka buku, endzhaku ka loko buku yi tsariwile. Kutani yi lemeriwile endzhaku lahaya hi swilemo swa nkombo. Sweswi ku hava loyi a swi tivaka leswaku i yini, kambe yi tirhi emasikwini ya ntsumi ya vunkombo loko yi ta yimba hungu ra yona. Yaleyo i ntsumi ya le misaveni sweswi, hikuva ntsumi leyi yi xika yi huma etilweni, nakona leyi yi le misaveni. Ntsumi i murhumiwa, murhumiwa wa nguva. Kutani hi swi tekela enhlokweni leswaku u vekile eka yena, u na nkwangulatilo enhlokweni ya yena, kutani a tlakusa voko ra yena, kutani a hlambanya hi yena loyi a hanyaka hi laha ku nga heriki, leswaku nkarhi a wu nga havi kona loko marito lawa ya nkombo ya ta twakala. Tindlati ta nkombo ti ta twakarisa marito ya tona, nakona u va byerile leswaku va nga tsali, kambe a va swi lemeli kunene. Kutani ha swi kuma leswaku a swi ri etlhelweni ra le ndzhaku ka buku. Kambe loko ntsumi ya vikombo yi ta va yi hetile hungu ra yona, vuprofeta bya yona bya siku, kutani xihundla xa Xikwembu xi ta hetiseka. Un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku Bibele yi vula tano. Xihundla xa Xikwembu leswi Xikwembu xi nga xiswona, leswaku Xikwembu i mani, kutani na hinkwaswo ku ya fika eka ndlela ya nkhuvulo na swin'wana leswi swi nga ta tshamisekisiwa hi siku lero. Murhumiwa un'wana na un'wana a ri na hungu ra yena, kutani hungu na murhumiwa wa nguva. Nakona swa fanele ku tivisiwa leswaku murhumiwa un'wana na un'wana ha swi kuma, hambi ku ri ku swi kuma eka tinguva ta kereke. Kutani vusiku lebyi hi ta tlhelela eka testamente ya khale hi ya kuma loko ka ha ri nchumu wun'we leswaku Xikwembu xi rhumela murhumiwa wa nguva yaleyo emakumu ka nkarhi wolowo, mikarhi hinkwayo emakun'wini ku nga ri emasunguleni emakumu. Sweswi tanihi nguva ya Luther yi nyamaleleke, kutani ku nghena ya Wesi, kutani loko ku kwetsima hi Wesi ku nyamalarile ku ngheni ya pentecostal. Wa vona, mikarhi hinkwayo i mirhumiwa a pfulaka hungu lerintshwa emakun'wini ya ra khale. Swi endliwa eka nguva yin'wana na yin'wana, ha swi tiva leswaku wolowo i ntiyiso. Leswi swi tshamela ro vuyelela eka nkarhi wun'wana na wun'wana eka Bibele. Hi kuma leswaku eka matsalwa yo kwetsima ndlela hinkwayo, sweswo swi le makun'wini ya nguva ya khale na yintshwa leyi nghenaka. Nguva yaleyo ya nyamalala, kutani nguva leyintshwa yi nghena. Xikwembu xi rhumela murhumiwa. Tani hi ntolovelo, mikarhi hinkwawo loko murhumiwa a ta, mikarhi hinkwayo ku va ku ri ku vitana loko ku humaka eritweni. Ashkali shufleka. Tsundzukani, leyi i nhlavutelo lowu hetisekeke wa Yesu Kreste. Ku hava lexi xi nga engeteriwaka eka yona kumbe ku hunguta eka yona. I nhlavutelo lowu hetisekeke wa Yesu Kreste. Nakona ndlela yin'we ntsena leyi hi nga vaka na ntiyiso ha yona loko nchumu wun'wana na wun'wana wu nga pfuka exikarhini ka hina lowu hambanaka na nhlavutelo lowu. Kutani wu hoxekile wa vona. Swi fanele ku tlhelela eritweni. Kutani mikarhi hinkwayo wa vitana leswaku ku tlheleriwa endzhaku. Kutani eka mhaka yin'wana na yin'wana, eka matsalwa, mhaka yin'wana na yin'wana, Xikwembu xi tirhisa muprofeta ku vitana nguva yaleyo endzhaku. Mikarhi hinkwayo. Swi endla e-e. Ku hava na nkarhi na wun'we swi nga tsandza. Mikarhi hinkwayo xi rhumela muprofeta. Nakona hikokwalaho ka yini xi endla sweswo? Swi hikuva Bibele yi ri i muprofeta loyi rito ra Xikwembu ri taka ha yena, mupaluxi wa rito. Sweswi ndza tshemba leswaku a mi le ku veni ka ku ka mi nga ni twisisi wa vona. A ndzi vuli leswaku mi nga ndzi twisisi, kambe ndzi vula ku va na ntiyiso na ku tshembeka eka ku vitaniwa. Hi lava ku va xisweswo. Sweswi Xikwembu minkarhi hinkwayo xi tirhisa muprofeta ku nga munhu. Loko u tirhisa ntlawa wa vanhu u ta kuma miehleketo yo hambanana wa vona. Munhu un'wana na un'wana, vanhu vambirhi. A xi se tshama xi va na vaprofeta vambirhi lavakulu emisaveni hi nkarhi wun'we. Xi teka un'we, swi nga leswi loyi un'wana a nga teka ndhawu ya yena siku rin'wana na hungu rin'wana. A xi se tshama xi va na vambirhi, xi va na un'we hi nkarhi wun'we. Kutani Xikwembu lexi nga riki na makumu a xi cinci nongonoko wa xona. Mikarhi hinkwayo xi boheka ku tshama ni leswi xi nga swi sungula. Hi xona xivangelo xa ku va ni ku tshembela eka leswi xi swi vulaka. Xi nga ka xi nga cinci loko xi ponisa munhu eka masungulo ya ripfumelo ra yena eka Xikwembu. Munhu loyi a landzelaka u ta fanela ku ponisiwa hi ndlela yin'we. Loko Xikwembu xi ta endla ndhawu laha xi nga vaka na xinakulobye na xivumbiwa xa xona, Adam u ringetile ku ti endlela ndlela yena hi yexe. Kutani a ti endlela matluka ya nkuwa yena na nsati wa yena ku va va ti endlela ti-apron. Xikwembu xi ti arile. Kutani Xikwembu xi kunguhatile eka nongonoko kumbe laha xi nga hlanganaka na munhu, kutani xi va na xinakulobye na yena. Kutani kwalaho a ku ri ku halaka ka ngati. Nakona a xi kalanga xi swi cinca. Sweswi tanihi Methodist eka Baptist hi nga ha tlhavula voko ra un'wana, kambe hi mhaka ya ku va u ri wa Methodist na Baptist hi hava swilo leswi hi hlanganaka eka swona. Ndzi le ku kokeni eka Baptist kutani wena u koka eka Methodist kumbe swi fambisana, kambe ku na mhaka yin'we laha vapfumeri hinkwavo va nga hlanganaka kona. Kwalaho hi le hansi ka ngati leyi nga halaka. Kwalaho hi laha hi hlanganaka kona ni ku veka etlhelo swilo leswi hinkwaswo. Swi nga leswi a hi nge swi koti leswaku hinkwerhu hi ta eka nhlangano wun'we. Hi nga ka hi nga swi endli sweswo. Mihlanganonyana leyi leyitsongo ndzi pfumela leswaku Xikwembu a xi ri eka yona nchumu hinkwawo. Kambe vanhu, hikuva hi hambanile, munhu un'wana na un'wana u vona ku hambana. Munhu un'wana na un'wana u vona ku hambana. Ku hava miehleketo yimbirhi yi fanaka hakunene. Ku hava vanhu vambirhi va fanaka hakunene. Va vula leswaku ku hava tinhofu timbirhi. Ku hava gandlazo wa makhuzi mambirhi yo fana wa vona. Hi endliwile ku hambana leswaku hi nga hava na mintlawa yo hambana. Kambe Xikwembu mikarhi hinkwayo xi tirha ha un'we. A xi ku ponisi hikuva u ri wa Methodist. A xi ku ponisi hikokwalaho ka ku va u ri wa Baptist. A xi ku ponisi hikwalaho ka ku va u ri wa Pentecostal. Xi ku ponisa hikwalaho ka ku va xi ri na leswi xi nga swi endlaka swa vumunhu na wena. Nakona u ponisiwa ha sweswo leswaku u xi amukerile. Swi nga leswi Xikwembu xi nga ha tirhisana na wena. A xi tirhisani na wena hi ku endlela kereke ya xona. Xi tirhisana na wena tanihiloko u ri un'we. Swi nga leswi loko Xikwembu xi rhumela vaprofeta va xona, varhumiwa va xona va Testamente, xi vulavula na munhu un'we. Nakona munhu yaloye u ta fanele ku tisa hungu vo tala va suka eka yena hinkwako u tisa hungu ro fana. Kambe ku fanele ku va na tsindza wun'we. Xikwembu mikarhi hinkwayo xi na wona. Ndza khensa hikuva xi na wona visiku lebyi. Wolowo i moya lowo kwetsima hakunene, hinkwerhu ha swi tiva. Sweswi ku nga ri ntlawa wun'wana, kambe moya lowo kwetsima hi wona ntsindza wa Xikwembu. Yaloyo hi yena murhumiwa wa Xikwembu wa awara. Sweswi i yini eka muprofeta loyi mikarhi hinkwayo rito ri taka hi yena nakona loko va ri maprofeta va ntiyiso va rito xikwembu xi tiyisisa rito ra xona hi miprofeta yaloye sweswi ku vile na maprofeta vo tala va mavunwa hi vile na vona eka tinguva hinkwato hi tlhelela endzhaku eka testamente ya khale ha va vona va pfuka va vulavula hi vito ra hosi nakona a swi nga ri kahle xikwembu a xi nga ri na leswi xi nga swi endlaka ha swona a xi kalanga xi tiyisisa nchumu handle ka rito leri ri nga ra xona hi ndlela yin'wana a xi nga ta swi kota ku fambisa bindzu ra xona hi ndlela yeleyo wa vona ntsena tsindzukana xikwembu ntsena xi tiyisisa rito ra xona nakona ntsena muprofeta wa ntiyiso nakona ndlela yin'we ntsena leyi u nga vulaka leswaku u wa ntiyiso kumbe a hi wa ntiyiso i ku va hi rito yeleyo hi yona ndlela yo n'wi avanyisa sweswi loko mi nga xiyisisi ku kotisa emasikwini loko mikiya lahaya ku yimile munhu wa mazana ya maprofeta va vaheveru emahlweni ka Akab na Yosefat kutani a ku hi leswi hosi swi vulaka famba u ya hlula hi mongo wa mhaka a va ri na ntiyiso tani mikiya u vitaniwile eka xivono loyi a va n'wi venga hinkwavo sweswi swi languteka tanihiloko munhu wa mazana a ndzi vuli vaprofeta va Balaam vaprofeta va vaheveru va yima hi moya wu ri wun'we kutani va ku fambani eka Ramot wa Gilead hosi yi ta mi katekisa kutani mi ta hlula kutani vanhu lava a va nga ri va tikukumuxi hakunene a va ri na nhlohlotelo kambe vona kutani hikokwalaho ka yini na ku lori loyi un'wana a nghena hi vito ra mikiya loyi a ri jaha ra imla kutani a tlhela a vuya a ta profeta ku hambana na vona sweswi sweswo swi tseme nhlana swi teke ku khorwisa wa vona kambe a swi tiva njhani leswaku u na ntiyiso loko u yimile kwalahaya u nga swi tiva njhani xana ndlela yin'we leyi u nga swi endlaka i ku teka leswi wanuna a swi vulaka kutani u swi pimanisa na rito wa vona sweswi mikiya a ri eritweni hakunene hikuva Eliya muprofeta yaloyi lonkulu loyi a ri na rito ra hosi ntsena u rhukanile Akab na Isabel ni hinkwavo wa vona nakona xana xikwembu swi nga hundzuluka njhani swi katekisa leswi rhukaniweke xana wa vona swi nga leswi swi nga ka swi nga tirhi sweswi hi kuma leswaku xikwembu xi tiyisisa rito ra xona rito ra muprofeta loko a ri muprofeta swi nga leswi u vulavula ku ya hi rito bibele yi tirhi eka ndhawu yin'wana yi ku loko va nga vulavuli ku ya hi nawu na vaprofeta ku hava ku vonakala eka vona kutani vitana kutani murhumiwa loyi a vitana lava va nga vitaniwa a ri kahle ku ya hi rito ra xikwembu a khorwisa leswaku u na ntiyiso xiyisisani xiyisisani sweswi hi ta nghenisa ximunuhatwa switsongo kutani hi yingisela Nowa a ri mbhoni ya xikwembu enkarhini wa makumu wa ndhambi sweswi langutani hi laha hungu ra yena a ri hambana hakona eka misava hinkwayo ya ndhambi hikokwalaho ka yini wanuna a tekiwa a ri loyi a vabyaka hikokwalaho ka yini yena kambe hambiswiritano a ri na rito ra hosi hakunene sweswi xikwembu xi vurile leswaku xi nga ka xi nga pfumeleli vudyoho swi nga leswi loko vanhu va sungula ku dyoha kutani xikwembu xi xikele ehansi kutani Nowa a chumayela hungu ra nkarhi wa makumu xana a ku ri rihi ntsena loko nkarhi wa makumu wu nga se fika murhumiwa loyi u pfukile xikwembu xi rhumele muprofeta loyi na hungu ra nkarhi wa makumu nakona u hlekiwile a sandziwa a endliwa hlekiso nakona ntsena endyangu wa yena lowu wu nga ponisiwa hi swona sweswo a ku ri hava loyi a n'wi pfumela kambe a ri na hungu ra nkarhi wa makumu sweswi hinkwavo lava va nga pfumelangiki va avanyiseriwile kutani lava va nga ri pfumela hungu va ponisiwile xikwembu xi va nyikile vitomi nakona va ponisiwile kutani lava vo ka va nga ri pfumelangiki va lovile sweswi ndzi le ku fananiseni ka swin'wana xiyisisani xikwembu hi laha xi swi endleke leswi kanharhu nakona nharhu i nambara leyi hetisekeke ya xikwembu xikwembu xi hetiseka eka nharhu tanihi tatana n'wana na moya lowo kwetsima na ku lulama ku kwetsima khuvulo wa moya lowo kwetsima xi hetisekile hikuva nharhu i ku hetiseka ka xona ntlhanu i nambara ya tintswalo nkombo i nambara yo gandzela khumembirhi munhu wa makume i nambara ya ku xanisiwa utani makume ntlhanu i jubile ku gandzela pentekosta swi vula makume ntlhanu nakona makume mune wa masiku muxe a ringiwa makume mune wa masiku kriste a ringiwa ma swi vona kutani hinkwaswo leswi i swifananiso sweswi xikwembu xi hetiseka eka nharhu ku na makume manharhu yo sungula ya wona hi loko nowa a nghena endzeni ka ngalava nkarhi wa vumbirhi Lord a hume esodom langutani yesu i kongomisile eka wona tanihi laha a swi ri emasikwini ya nowa na le masikwini ya lot swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu langutani yo sungula i ku nghena endzeni ya vumbirhi i ku huma kutani lawa ya landzelaka i ku ya ehenhla aha wa vona aha u nghena endzeni u huma ku ya ehenhla sweswi xexo i xilerisi xa hosi wa vona yesu i va kombisile hi vaprofeta vambirhi tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya nowa wa vona nakona tanihi loko swi ri emasikwini ya lot abraham ku va a ri muprofeta tanihi laha a swi ri ha kona swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu wa vona u kongomisa endzhaku eka vona sweswi muxe muprofeta un'wana emakun'wini ya nguva ya maegipta hi kuma leswaku loko xikwembu xi ya ku tlula vanhu va xona kutani maegipta ya va xanisile ku biha va ti endla vatirhisi va vona vinyi va vona kumbe
xanakutani
swi nga leswi a ku nga se fika makumu ya vona xikwembu tanihi ntolovelo xi rhumerile muprofeta na rito ra hosi tsundzukani muprofeta hakunene u tivisa leswi xikwembu mazana ya malembe ku nga se fika sweswo munhu wa mazana wa malembe na swin'wana ku nga se fika sweswo xi nga swi tshembisa abrahamu leswaku mbewu ya yena yi ta luvela etikweni ra vambe kambe xi ta va humesa hi voko ra matimba ma swi tiva eka xihlahla leswi xi pfurhaka loko muxe a ta hlangana na xikwembu kutani xi ku eka yena ndzi yingisile swirilo swa vanhu va mina ndzi vonile ku xaniseka ka vona ndzi tsundzuke ntwanano wa mina ku tsundzuka rito ra xona tsundzukani xa ha ri tsundzuka rito ra xona wa vona a xi hluleki xi boheka ku endla swo fana nkarhi hinkwawo xivangelo xa ku va ndzi vula leswi hileswaku hi nga ha kota ku swi seketela emiehleketweni ya n'wina na ku ehleketa hambi ku ri n'wina vanhu lava vabyaka mi swi xiyisisile leswaku ndzi teri lava vabyaka sweswi xiyisisani sweswi n'wina vanhu hinkwerhu mi fanele mi swi tsundzuka leswi leswaku xikwembu xi nga ka xi nga cinci i xikwembu lexi nga hundzukiki minkarhi ya cinca vanhu va cinca xikwembu hi lexi xi nga riki na makumu xi nga ka xi nga cinci xi boheka ku tshama ku fana na tolo namuntlha ni hi laha ku nga hiriki xi boheka ku tshamisa xisweswo kutani loko hi pfumela leswaku leri i rito ra xikwembu hi nga ha veka ku tshemba ka hina eka hinkwaswo leswi xi swi vulaka wa vona sweswi ma swi vona hi laha hungu ra xona ri tisaka xiswona hi laha xi rhumelaka ha kona hungu ra xona xi nga ka xi nga swi cinci sweswo minkarhi hinkwayo xi swi endlisa xisweswo xi fanele ku tshamisa xisweswo nkarhi hinkwawo yeleyo hi yona ndlela leyi minkarhi hinkwayo xi endlisaka swona sweswi tsundzukani xi swi endla nkarhi muni ntsena ku nga se fika makumu ntsena emakun'wini ya nguva kwalaho hi laha xi rhumelaka hungu ra xona ku ta vitana vanhu va xona minkarhi hinkwayo va va kuma va hlangananile kutani lahawani va ta sweswi emasikwini ya muxe vapfumeri va ponisiwile lava nga pfumeriki va lovisiwile lava a va pfumela hungu ra muxe leri a ri huma eka xikwembu sweswi a va ta va va nga swi endlanga handle ka loko muxe a ta va a tivisiwile hi xikwembu ni ku khorwisa leswaku rito ra xikwembu a ri ri na yena leswi swi nga n'wi endla leswaku a va muprofeta u humile lahaya a ku mindzuku hi nkarhi lowu u ta vona leswi na leswi swi humelela mindzuku swi teka ndhawu a ku ri hinkwaswo ka swona sweswo muprofeta un'wana na un'wana wa ntiyiso wa xikwembu loyi a vulavulaka hi vito ra hosi u ta swi endla kutani ku ta fika nkarhi laha leswi na leswi swi nga ta humelela ndzi ya eka faro kambe u ta nonowa ku nonohusa mbilu u ta ku uta hi pfumelela leswaku hi famba kambe ange swi endli kutani swi ta humelela wa vona
hikokwalaho ka yini kutani vanhu a va n'wi tiva leswaku
wana loyi u rhumeriwe hi Xikwembu kutani va sungurile ku vona leswaku Xikwembu xi n'wi katekisile nakona va n'wi xiximile kutani loko va swi endlile ku humelerile swilo leswikulukumba kutani vanhu lava va nga hleka ni ku swi endla xihlekiso ni ku ala ku amukela hungu ra yena va lovisiwile na hinkwavo lava va nga pfumeriki kambe vapfumeri va humile va ya nghena etikweni ra xitshembiso a va fambile va ri ehansi ka hungu ra ntoto ra murhumiwa a ku ri hungu ro kutsuriwa laha Xikwembu xi tshembiseke leswaku xi ta humesa vanhu va xona xi va yisa etikweni leri khulukaka ntswamba na vulombe nakona swi humelerile hikuva Xikwembu a swi swi vurile sweswo nakona muxe u tile nakona a ri loyi a nga tiyisisiwa tanihi murhumiwa wa siku lero sweswi sweswo swi swi veka erivaleni eka hina sweswi hi swona kutani hi kuma leswaku muxe u tivisiwile kahle kutani eku titeni ka nguva nkarhi wu fikile exikarhi ka nawu na tintswalo ku fanele ku fika nkarhi laha mesiya a nga vuriwa leswaku wata hi kuma leswaku nkarhi lowu vanhu va nga wu cincela enawini wu swi endle hinkwaswo swi va ehansi ka ntlawa wa swin'wana ni ku va 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 na maendlelo hinkwawo ya mindhavuko ya vanhu va tinghenisile eka yona eku cinceni ka nkarhi ku tiyile Yesu muprofeta un'wana Xikwembu xa muprofeta sweswi miri a nga ri muprofeta bibele yi vula leswaku a ri tano hosi Xikwembu xa n'wina swi ta mi pfuxela miprofeta loyi a kotisaka mina a ri Xikwembu xa muprofeta eku cinceni ka nkarhi exikarhi ka nawu na tintswalo leswi a nga swi vula eka malembe lawa hinkwawo sweswi miri a nga ri muprofeta bibele yi vula leswaku a ri tano hosi Xikwembu xa n'wina swi ta mi pfuxela miprofeta loyi a kotisaka mina a ri Xikwembu xa miprofeta eku cinceni ka nkarhi exikarhi ka nawu na tintswalo leswi a nga swi vula eka malembe lawa hinkwawo endzhaku ka loko a nyikile nawu eka muxe kutani eka ku cinca ka nkarhi loko a te swi ta endleka kutani u vuyerile endzhaku eka tintswalo kutani xi rhumerile hi muprofeta a profeta hi nkarhi sweswi vapfumeri xi va hlengeletile lava nga pfumeriki va lovisiwile hi siku ra yena hinkwavo lava a va pfumela eka xona va ponisiwile hinkwavo lava va nga pfumelangiki hungu ra xona va lovile sweswo hi swona hakunene leswi swi nga humelela hi masiku ya Nowa sweswo hi leswi swi nga humelela hi masiku ya Lot sweswo hi leswi swi nga humelela eka masiku man'wana masiku ya Muxa sweswo hi leswi swi nga humelela hi masiku ya Yesu Kreste hikuva va tekele ehansi hungu kutani va lovisiwa kutani lava va nga pfumela hungu va lovisiwile kumbe ku ponisi kumbe va ponisiwile sweswi kutani ku ta ku nghena ka ku hela ka minkarhi ya kereke hi hanya eka nguva ya Nowa ya ndhambi hi ta eka ku hela ka minkarhi ya nawu kutani ni le ka ku hela ka minkarhi ya tintswalo ku nga ya kereke kutani sweswi ku hela ka minkarhi ya kereke ka hela hinkwerhu ha swi tiva sweswo sweswi loko Xikwembu xi endle leswi na leswi eka ku hela ka minkarhi yeleyo eka ku hela ka minkarhi kun'wana kumbirhi ku fanele ku tshamisa sweswo ni ku endla swo fana eka ku hela ka minkarhi loku hikuva xi teri xi ta tlhela xi swi endla ndzi ta swi khorwisa hi timinete letintsongo hi rito leswaku xi vile leswaku xi ta swi endla sweswi xi nga ka xi nga cinci nongonoko wa xona hi xona Xikwembu xi wisisani leswi xi nga va endlela swona eka ku hela ka minkarhi ya vona sweswi hi fika enkarhini wa makumu wo hela ka minkarhi yo hetelela ya kereke sweswo hi leswi ndzi nga swi hlaya vusiku lebyi ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa ni madyambu hi vile ni minkarhi yo tala leyi nga twisisekiki kambe ku ta va na ku vonakala n'wana ya luya loyi a nga ta a ta cinca ku hela ka minkarhi kwalaho u tile nakambe sweswo ku ta va ku ri ku famba kusuhi emisaveni ku ya ekukwetsimeleni hi ta nghena eka sweswo nkarhi wun'wana hi nghenile eka wun'wana nkarhi hi humile kutani eka lowu nkarhi hi ya ehenhla wa vona hi swona endzeni ehandle ehenhla hi ta emakun'wini wa nkarhi nakona a hota ntsena khale hi fikile hi le makun'wini wa nkarhi xana Xikwembu xi kuma yini eka nkarhi lowu wa makumu Xikwembu xi kuma ntsena leswi xi nga xi kuma eka makumu ya minkarhi leyin'wana ku ka va nga pfumeri xi hi ndlela yeleyo minkarhi hinkwayo xona loko xi ta xi kuma ku ka va nga pfumeri xi kuma leswaku nongonoko lowu xi nga huvekela vanhu endzhaku lahaya hi nkarhi wa nowa loko va ta va va hanyile endzhaku eka ku pfumeleriwa hi xona va nyika magandzelo va fambele ekule na wona loko yena a ta u kume leswi matirhelo ya lawa yo hoxeka swo fana ni leswi a swi endleka loko a ta emisaveni u kumile vanhu na vafarisi na ku ya emahlweni endzhaku ka nawu xana a va endla yini ntsena a ku ri hava ku tshembeka eka swona hinkwaswo ntsena a va ya emahlweni ni ku swi nghenisa eka mati yo thyaka eka ndlela yin'wana na yin'wana ya khale kutani ntsena loko va ha joyina kereke kutani sweswo hi swona hinkwaswo leswi a va swi lava nakona sweswo hi leswi a nga swi kuma nakona sweswo hi leswi a nga swi kuma nakambe u kume swo fana vanhu a va cinci swi nga leswi loko xi veka nongonoko wa xona nakona vanhu va nga wu pfumeli kwalahaya a va lovisiwa a va wu pfumela kutani va hanya sweswi eka leswi swimbirhi swi fanele ku fana eka nkarhi lowu swi fanele ku fana mikarhi hinkwayo i nyimpi eka murhumiwa ku hambanyisa swa khale eka leswintshwa mikarhi hinkwayo i nyimpi yeleyo hikuva murhumiwa u tela ku hambanyisa swa khale eka leswintshwa laha mikarhi hinkwayo hungu ri bohekaka leswaku ri va xitsalwa sweswi hikuva xin'wana na xin'wana xi sungule xi vuriwa hi xin'wana lexi xi taka sweswi a hi swi tekeni xikombiso yesu a swi tika njhani eka yena ku va a nghena a ta cinca hungu kusuka eka nawu ku ya eka tintswalo hambileswi bibele yi nga vula leswaku swi ta ta hi ndlela yeleyo lahaya ku ta mesiya nakona xitlhavelo xa masiku hinkwawo xi ta susiwa kutani ha swi tiva leswaku swi profetiwile hi vaprofeta a ku ri nchumu wa kahle njhani eka yena ku swi endla sweswo kambe hi kuma leswaku u swi endlile nakona un'wana u swi endlile hikuva matsalwa ya vuletano na vapfumeri va siku rero lava ti vitanaka vapfumeri hakunene va nga ka va nga yimi na yena langutani eka vafarisi lava vasaduki a va ri na mindhavuko leyi yi nga ya vona nakona a ku ri hava loyi a ta va ninginisa eka yona sweswo hi leswi a va swi pfumela vamanana va vona a va pfumela sweswo vatatani va vona a va pfumela sweswo na vakokwa va vona va xinuna na vakokwa va xisati a va pfumela sweswo nakona muxe u vule sweswo kambe muxe yaluya a nga nyika nawu wa ha ri muxe yaluya a nga vula leswaku munhu loyi u tata nakona a va tsandzekile ku swi lemuka hikuva a va ri na rito ra ntiyiso ra xikwembu leri a ri ri eka mindhavuko nakona a va siye nsinya wa nawu lowukulu eka yona nakona a swi fanele swi va hi ndlela yeleyo xiyisisani un'wana na un'wana u vule ha un'wana leswaku un'wana wa ta un'wana un'wana wa varhumiwa endzhaku ka hungu va rhenge hi ku vula leswaku wa ta sweswi kambe vanhu mikarhi hinkwayo va teka hungu ra siku leri va nga ri twa va ri tshamisekisa a hi swi tikeni nyana switsongo nyana ekaya a hi languteni eka Luther loko Luther a ta va a chumayerile ku lulama hi ripfumelo a ri murhumiwa ntsumi ya nguva yeleyo ya kereke hi swona ya nguva ya kereke ya sarda sweswi hi xiyisisani loko a chumayela a veka maluthere eka ntshamiseko sweswi kutani lahawani u fambile Luther a ri karhi a hangalasa kutani loko Wesley a nghena ku nga nguva ya kereke ya Philadelphia na hungu ra ku kwetsimisiwa hikokwalaho ka yini a swi tika eka Luther ku swi vona sweswo vona maluthere a va nga ha ri pfumeli kutani loko Wesley a va endla hinkwavo va tshamiseka ehansi eka Pilgrim Holiness na Free Methodist na ku ya emahlweni eka ku kwetsima kutani xikan'wekan'we ku ta hungu ra Pentecosta hikokwalaho ka yini a swi tika eka mamethodist ku swi pfumela sweswo ha hakunene a swi ri tano wa vona a ku ri hambi swi ri tano un'wana a vulavula hi un'wana hi ku vula ka xitsalwa inoko u vurile hi ta kuta ka ku hela hi ku vutliwa ka yena xikwembu xi n'wi yisa ekaya a ri mbhoni abraham u va byerile hi ta muxe na muxe u va byerile hi ta mesiya wa vona a va tshamela ro byelana un'wana eka un'wana mesiya u vurile hi nkarhi lowu a vula hi laha lowu wu nga ta va xiswona miri a makwerhu branham oh ina u swi endlile ntsena hi ndzi na matsalwa yo tala ndzi nga ya tsala lahawani nakona ntsena ndzi ta kongomisa eka mambirhi kumbe manharhu ya wona a hi tekeni Matewu 24 sweswi a hi tekeni Matewu ku avayisa ka vu 24 kutani hi hlaya leswi ingetari swa humelela hila matiko yanga ta pfukela matiko yanwana kuya lwisa kambe tsindzikane kutani uyela haya afika aku tani hila asiri emasikweni ya Noa ni hila asiri hakona emasikweni ya Lot swi tava tano eku vuyeni ka nwana wa munhu urhange hi ku swi vula u swi vhumbile swilo leswi leswaku swi ta humelela u tari sweswi loko hinkwaswo leswi swi ri eku humeleleni nkarhi a wa ha ri kona na ku ya emahlweni kambe aku dyondzani hi xifaniso xa murhi wa nkuwa loko wu sungula ku humesa matluka na mirhi leyin'wana hinkwayo kutani ma swi tiva leswaku ximumu xi le kusuhi tanihi sweswo loko mi swi vona leswi loko swi humelela swi tiveni leswaku nkarhi wu kusuhi wu le nyangweni sweswi loko mi vona yini murhi wa nkuwa loko wu hluka na mirhi hinkwayo yi sungula ku hluka a xi ri xikombiso nakona Israyele a ri ri murhi wa nkuwa nkarhi hinkwawo yuwele u profetile hambi ku ri ku profeta ha swona leswaku leswi swi nga siya hi mhera xidyadyani xi dyile ni ku wisela nchumu ehansi kambe xikwembu xi tshembisile leswaku xi ta tlherisela ku vula hosi nakona yi ta swi endla kambe yi nga se tlherisela sweswo eka ntshamiseko wa swona wa ximoya kereke ya vamatiko yi fanele yi susiwa yi nga ka yi nga vi na tona ti ri timbirhi hi nkarhi wu ri wun'we sweswi a wu nge swi koti ku endla leswaku matsalwa ya ti jikisa wona hi woxe tanihi sweswo wa vona a yi se tshama yi va na timbhoni timbirhi hi nkarhi wu ri wun'we timbhoni letikulu nakona a yi se tshama yi va tikereke timbirhi hi nkarhi wun'we swiyisisani loko ku ri hileswaku kereke ya vamatiko yi ta fanela ku susiwa ku sungula ku ta ya mayuda kutani makumu ya mavhiki ya 70 ya Daniel yi ta teka ndhawu malembe manharhu na hafu ya vuprofeta bya Mesiya kutani a tsemiwa hosana exikarhi ka vhiki ra vu70 nakona kutani ka ha sele mavhiki manharhu na hafu sweswi nakona hi kuma leswaku vaprofeta vambirhi va nhlavutelo va nga kalanga a ncica khati wa yena nakambe wa nhlavutelo 11 va ta va xika va ta profeta vayuda sweswi kereke yi ta va yi tekiwile hi nkarhi wolowo nakona ha ri vona Israyele nkarhi wo sungula hi ku ringana mazana yo tala ya malembe hakanyingi ku tlula 2,000 wa malembe sweswi ri tiko vuthu leri ri nga ra rona mali leyi yi nga ya yona Israyele ri le tiko xikaya ra rona tiko leri ri nga ra rona mujeko wa rona ri va ra United Nations ri tiko hikokwalaho ka yini hi rin'wana ra swikombiso leswikulu leswi hi nga ehleketaka ha swona kona sweswi Israyele eka tiko xikaya ra rona kutani Yesu u te ri rixaka leri ri nga vona Israyele loko ri tlhelela ekaya eka tiko xikaya ra rona ri nga ka ri nga hundzi ku fikela laha hinkwaswo swi hetisekaka wa vona a vulavula hi rona siku leri ni nge ndzi nyika xin'wana eka Timotiya wa 2:3 u vulavurile hi kereke hi nkarhi wa makumu a ku va ta va lava va nga yingisiki lava tikurisaka lava rhandzaka ku tsaka ku tlula ku rhandza Xikwembu va teka kereke ya misava va ya emahlweni lava rhandzaka ku tsaka ku tlula ku rhandza Xikwembu va tshama ekaya va hlalela minongonoko ya thelevhixini va nga siya exikhongelweni hi wavinharhu na madyambu miri va lava emabaptist va lava emapentecostal hakunene i na nkulukumba ow lava nga yingisiki lava tikurisaka lava rhandzaka ku tsaka vekela rito ehansi ka tinhompfu ta vona va nga ka va nga ri languti ha lava rhandzaka ku tsaka ku tlula ku rhandza Xikwembu byela vavasati leswaku va nga bobi misisi ya vona kutani va yi boba hi ndlela yin'wana aha lava rhandzaka ku tsaka ku tlula ku rhandza Xikwembu lava nga tshembekangiki valumbeki lava va nga tiviki ku tikhoma lava va vengaka lavanene vana miri sweswo i ku ka va nga pfumeri e-e va na nghoho ya vukhongeri kambe va ala matimba ya byona matimba lawa ya nga ta ku kutsula eka ndhawu leyi eka mafambiselo lawa ya misava matimba ya byona na vona u va fularhela u nga vi na mhaka ni leswaku vanhu van'wana va ri yini swi le ka wena tanihi un'we emahlweni ka Xikwembu u nga ta tihlamulela swi na mhaka ni leswaku wansati yaloye ku endla yini kumbe wansati yaloye leswi a swi endlaka kumbe wanuna yaloye leswaku u endla yini kumbe wanuna yaloye leswaku u endla yini kumbe muchumayeri loyi leswaku u vula yini kumbe muchumayeri yaloye leswaku u vula yini swi le ka wena na Xikwembu va na nghohe va sala mindhavuko hi le ndzhaku kambe va ala matimba ya byona na vona u va fularhela xana hi hanya eka siku lero xana hakunene hi le ka rona. Langutani nakambe eka nguva yo hetelela ya kereke, moya wa lowo kwetsima, Yesu hi xiviri xa yena, mina Yesu ndzi rhumele ntsumi ya mina ku ta mbhoniyela hi swilo leswi. Kutani nhlavutelo ku avayisa ka vinharhu yi vulavula hi nguva leyi ya kereke, Yesu u nyika vumbhoni bya leswi swi nga ta humelela hi masiku yo hetelela. U te ri kereke yi ta va leyi yi nga fuma layo byo tiya yo kufumela, ntsena yi ta tlulatlula hinkwako loko vunanga byi ri karhi byi chayiwa va huwelela wa vona. Hi swona sweswo, kambe hi vumbhoni na vutomi lebyi byi nga ta basisa byi le kule. Naswona a ndzi tivi ndzi nga ka ndzi nga mi khunguvanyiseli leswi swi nga ri ku nchumu, kambe ndzi vile na xivono ku nga ri khale ngopfu swa ku va ndzi ri eka paradayisi ya Xikwembu. Ndzi nga ka ndzi ka swi koti handle ka ku va ndzi mi byela ntiyiso. Xikwembu hi pfune hi na vavuleri va rito leswaku hi tshembeka eka swilo leswi ni ku vula ntiyiso. Wa vona ku titimela, Bibele yi vula leswaku va ta va hi ndlela yeleyo, swi nga leswi va ta va hi ndlela yeleyo. Loko swi ba hi ku hetiseka na Luther, swi ba hi ku hetiseka eka nguva ya Philadelphia na Wesley, yi fanele ku swi vula ni ku hetiseka. Yi vulavurile ha yona, nakona yi ta va hi ndlela yeleyo eka Laodikiya. Yi fumile, a yi pfumali nchumu. Hi nga ha vekela mabiliyoni ya tidolara eka miako, hi nga ha vekela hinkwaswo leswi swi hlekisaka swa misava, hi nga ha aka tikereke ta kahle swinene. Swi kahle sweswo, ku hava nchumu, sweswo swi kahle hi ku hetiseka. Kambe ndzi ringeta ku vula leswaku loko hungu ri sungula ku jomba eka vona, a va ku lavi. Wo va poto leri ri nga handzuka, u bayizani, a wu fanele u hanye 50 wa malembe lawa ya nga hundza wa vona. Oh, u nga ha ehleketa hi sweswo. Ndzi nga ka ndzi nga vi na mufundhisi wo kotisa yaloyo i mufundhisi wa wena. Hi ndlela yin'wana Isabel a nga pfumeli leswaku Eliya a ri mufundhisi wa yena, kambe hi ntiyiso a ri yena, hakunene a ri yena. U rhumeriwile a va xikombiso murhumiwa eka tiko ra Israyele. Kutani namuntlha moya lowo kwetsima wo hlawuleka wa rito ra Xikwembu i murhumiwa eka kereke ku ta va tiyisa ni ku va vuyisela eritweni. Hi vulavula hi rona, kambe ma swi vona ku hava loyi a fambaka. Ha wa vona hi kuma swilo leswi swi hlangananile. Hi twa un'wana tanihi hi le ka vumbhoni a ku n'wi tlakusele ehenhla. Xana u n'wi tlakusele njhani ehenhla? Nakona owu ntsena kumanyana tidyondzo ta kereke, un'wana a ku languta u khongela. Sweswo swi vula leswaku pfula tihlo rin'we loko u ri eku khongeleni, u languta hi lerin'wana, languta i khongela. Hikokwalaho ka yini ku languta swi vula ku languta ku vuya ka hosi u tlhela u khongela? Wa vona ko va ku hundzuluxa nchumu ntsena. Swi nga leswi eka sweswo xana hi endla yini? Eka sweswo xana hi endla yini? Hi pfuxanyana mindhavukonyana ya hina, nakona loko hambi i Xikwembu xi akaka kumbe a hi xona, kutani hi huma hi ya ehandle xo sungula mi swi tivaka hi na xintlawana xi hi landzelaka ni ku va kokela ekule kusuka eka miri lowukulu wa kereke. Hi swona sweswo ematshan'wini ya ku nghena mi khongela ni ku lulamisa nchumu ni ku pfumelela miri wu fambafamba hi endla swilo leswi hambi swi akiwile kumbe a swi akiwanga. Loko mi ri na ntiyiso kutani tshamani na ntiyiso, sweswo hi swona hakunene. Kambe a ku ve ntiyiso wa Bibele ku sungula. Xiyisisani hi nguva leyi ya Laodikiya kutani vaprofeta kumbe moya lowo kwetsima wu vulavula ha Pawulo laha a ku ri Mesiya. A ku nga ri Pawulo, a ku ri Kreste. Xikwembu xi vulavurile khale na vatatana hi mikarhi leyo tala ni hi mikhuva leyo tala. Xi vulavula hi vaprofeta eka siku leri ro hetelela hi Yesu Kreste vaheveriwani. Xiyisisani moya lowo kwetsima Kreste. Kreste u vekile evhangeli exikarhi, Kreste u vekile rito exikarhi. Kutani loko ri vekiwile hi Kreste exikarhi, kutani ri va ri tiyi. Xikwembu xi ta ri tiyisisa leswaku ri va ntiyiso. Hi swona swi endlaka leswaku n'wina vanhu va mapentecostal mi amukela moya lowo kwetsima hi ripfumelo ra mametho ngohe ya ku kwetsimisiwa hi mamethodist, hikuva mi va mi ri eritweni. Hi swona xivangelo xa ku va n'wina mamethodist mi kumeka mi kwetsimisiwa loko Maluthere ma nga pfumeli eka swona, a mi ri eritweni. Hi swona swi endlaka leswaku n'wina Maluthere mi ponisiwa mi lulamisiwa, hikuva murhumiwa wa n'wina i chumayerile hi ku lulama ni ku alelana na kereke ya Catholic leyi a yi humile eka ku pfurha hinkwako, ntsena a va pfumela eka kereke u vuyela endzhaku ebibeleni. nakona utaka ntiyiso wa bibele yaleyo ukhomelela eka wona utani xikanwe kanwe kuta wesi na ntiyiso unwana utani va khomelela eka wona utani ku humela Pentecost na ntiyiso unwana utani va khomelela eka wona utani loko unga khomelela eka sweso u swivona leswaku swi kahle hikokwala huka yini unga teki nchumu hinkwawo lowu wu nga khorisiwa kahle u wu pfumela hinkwawo ka wona
When we see
Sesi loko hi bona varhumiwa lava ha swi tiva kwalaho hi bona Kreste xikwembu lexikulu xa muprofeta xi vulavula swilo leswi swi nga ta humelela emasikwini ya makumu xana swi endla yini swi tivisa nkarhi wa swibyariwa swi tivisa nkarhi leswaku swibyariwa swi ya eku tshoveriweni leswi swi nga ta va eka masiku ya makumu ma swi vona xana Sweswi swilo leswi swi ta va emasikwini yo hetelela swi va muxaka wa swibyariwa lowu hi wu languteleke hi languteleke reke leyi nga tshama yi va na ku vonakala yi nga ri balekela yi ya eka xivonivoni xa misava eka hinkwavo lava va tipolicheke a hi swona xana va fambele ekule va ri karhi va nghenisa muxaka wun'wana wa swirho ni hinkwaswo kutani va swi vitana mapentecostal va khuvula xin'wana na xin'wana Mati aya ponisi munhu swi lava ngati ya Yesu Kreste ku hava vitomi ematini vitomi byi huma eka sele ya ngati swi lava ku kwetsimisiwa ku basisa vitomi byebyo ku dlaya ku tsakela ka midzovo kutani moya lowu kwetsima wu ta eka xibye sweswo leswi xi basisiweke kutani xi vekiwa etlhelo xi vekeriwa la ntivo xikhongelo alitari yi kwetsimiseriwela xibye kambe leswi swi nga xitata hi leswi swi nga cheriwa exikhongelweni xi vekiwa etlhelo xi vekeriwela xikhongelo sweswi xi fanele xi vekeriwela xikhongelo kutani moya lowu kwetsima wu veka kereke exikhongelweni Tolovele ku tsakela xisin'wana xexo xinge a va hlengeletanini eka marini ra le henhla hinkwavo va ri ku khongeleni hi vito ra yena va khuvuriwile hi moya lowo kwetsima kutani matimba ya xikhongelo ya ta ina kutani vunyingi bya vona va ku leswi a nga swi endla eka vona hi siku lero a nga mi endlela swo fana hakunene swibyariwa vaprofeta hi yimile haya eka Kreste sweswi ntsena hi tlhelela endzhaku switsongo Isaya wa muprofeta, laha a nga mboniyela hakona, a profeta hi nkarhi wa makumu. U teri mirhi hinkwawo wu ta va lowu wu boleke hi swilondza, matafula hinkwawo ma ta va ma tele hi mahlata. Hikokwalaho ka yini, vanhu na vavasati namuntlha va dya xilalelo va ri karhi va tshama na vavasati vambirhi kumbe vanharhu. Kumbe vavanuna vambirhi kumbe vanharhu hi swona muxaka hinkwawo va dzati sigarete ni hinkwaswo swilo leswi va ta ekerekeni va ta dya xilalelo sweswi ndzi nga ya ehansinyana eka sweswo kambe ntsena ndzi ta yimanyana kumbe ntsena a ma nge vi kahle ndzi twa ndzi lava ku kambisisanyana eka leswi ndzi yaka eku swi vuleni kambe ndzi mi nga ha hlaya exikarhi ka mintila ma swi tiva leswi Bibele swi vulaka hi laha leswi swi nga toloveleka ni leswi swi nga tolovelekangiki swi nga ha kona hinkwaswo swilo leswi hi swi vona swi humelela kutani na tiko sayese yi ri mune kumbe ntlhanu wa malembe lawa ya nga hundza hi timinete tinharhu ku nga se fika exikarhi ka vusiku Israyele ri le tikoxikaya ra rona kereke yi le ka Laodikiya o mina xana hi langutele yini Maka iyini hi langutele ku vonakala ka ni madyambu o ndza hlamala loko ku nga ta loko hi nga ku tiva kumbe ku ta hundza hi le henhla ka tihloko ta hina tanihi laha a swi ri endzhaku eka tinguva letin'wana a va kalanga va swi tiva ku fikela laha swi hundzaka swi famba matsundzuka vona vanhu lava va khongelaka hi vona lava va nga dlaya vaprofeta lava a va rhumeriwele vona Yesu u vule tani u teri n'wina va tikukumuxi a ku mi aka masirha ya vaprofeta nakona va tatana va n'wina hi vona va nga va veka kwalahaya kutani va va akelana maribye ya vona langutani eka kereke ya Roman Catholic yi akele sirha ra mukwetsimi Patrick yi akele sirha ra Johan wa Ark va dlayile wasati yaloye kutani va n'wi hisa tanihi noyi hikokwalaho ka ku va a ri wa ximoya hikokwalaho ka ku va a vona swivono va n'wi hisele emhandzini tanihi noyi endzhaku ka 200 wa malembe va yemburile mitsumbu ya vaprista va yi hoxa enambyeni ku tivula swidyoho va ri karhi va swi tiva leswaku a ri nandza wa Kreste kambe hi siku a va nga swi tivi leswaku a ri mani loko kereke ya ha hundza nakona yi famba hi le henhla ka vanhu nakona vangakava nga yi tivi. Yesu a va swi tivanga leswaku a ri n'wana wa Xikwembu ku fika laha a faka a tlhela a lahliwa a tlhela a pfuka nakambe. Xana Petro a nga va vonanga nandzu hi siku ra Pentecostal xana? N'wina vanhu va mavoko yo biha mi nga teka hosana ya vutomi kutani mi yi dlaya mi n'wi dlaya.
Oh,
ku hatimaka xikoweto xo tshuka xa ku vuya ka yena ku le hansi. Amen. Hi le makun'wini. Amen. Ku hatimaka xikoweto xexo xo tshuka xi hinkwako hinkwako i carbon a swi tsariwile ehenhla nkarhi wu fike emakumu nkarhi hi wu herile sayense yi fikile emakun'wini ya yona sweswo hi swona va sungule swin'wana leswi va nga pfurhetelaka misava hinkwayo. Un'wana na un'wana u le ku chaveni ka un'wana va le ka nkarhi wa makumu. Nhluvuko wu fike endhawini laha vanhu hlohlori yi jomba yi tlhelela endzhaku. Vanhu a va na maendlelo yo kombisa leswaku i vanhu lava va nga hluvuka. Mi nga swi anakanya loko munhu a lava ku va wa biti ya nhamu na malevhu ya yena lawa ya nembelelaka ehansi tanihileswi na mukhava wa yena wu nembelelaka exisutini xa yena wu kokova ehansi erivaleni ra xikolo tanihi sweswo. Vutlhari bya misava lebyi byi nga tata endzhaku ka leswi loko ku ri na un'wani wa yona a ri karhi a teka xinhwenyetana xa 10 wa malembe a ti humesa na xona va huma va va exitarateni. Namuntlha eka motela wa mina kwalahaya a ku pavalarile mhani loyi a pfumalaka swiambalo leswi swi nga ringanela a nga na leswi swi nga ringanelangiki a nga ambala xilakanani ku ri na xibalesa xa shotgun. Masocha na nuna wa yena loyi a nga pavalala halahaya hi ndlela yo fana na moya walowo wo titimela va ehleketa leswaku mimirhi ya vona yi saseke ngopfu leswaku va nga yi kombisa. Xana a mi swi voni sweswo leswaku i jabulosi xana? Hi swona sweswo va tihluvula swiambalo swa vona swi endliwa ntsena hi lava va ri huhu sweswo vandla u swi endlile sweswo hikuva a penga xiyisisani nakona hina swona sweswo kambe sweswo va swi vula xitayele sweswo va swi vula ximanguva lawa hina hi swi vitana jabulos. Ndzi na bibele ku swi khorwisa sweswo leswaku i jabulos i ku ngheneriwa hi jabulos ku ngheneriwa hi dimona ku nga ri ku tshikeleriwa ku ngheneriwa u mi kumile hi swona sweswo va byeli ha swona va ta swi pfurhetela a va lavi nchumu wo swi endla ha rona e-e kulukumba va na miehleketo ya vona va ri voxe hikuva endlwini leyi va kombisaka kona mitsumbu a va yi va wu pfuka.
Is practice in schools.
Mhaka ta masangu ti va xitoloveto exikolweni ni le tikerekeni kutani vafundhisi va chava ku swi tshinya i nchumu lowu wu kalaka. Ndzi twe muvuriwa rito siku rin'wana a ku loko va ta va va nghenisile leswi swo tipendapenda swa wasi eka mahlo ya vona na milomo yo tshuka va endla misava yo saseka ngopfu muvuri wa rito wa evhangeri a pulpitini a vula swo fana ni sweswo u lava rendzo ro ya exihambanwini sweswo hi swona hakunene loko bibele yi swi sola tani ntlawa wa pentecostal wu byerile sesi loyi a ta endhawini a ri karhi a rila leswaku hikuva a ri na misisi leyi a yi pfuxele endzhaku enhlokweni ya yena a ri na misisi yo leha a ku thayere ra wena ra xiphere ri nga ha va ri pshile a ku u fanele ku tlera misisi ya wena yi suka hikuva bibele yi teri eka Isaya ku avayisa ka vuntlhanu a va ri na mathayere ya rhandzavula ku kotisa n'weti. Sweswi bibele yi nga swi vula njhani leswaku wasati u endla leswi swi nga tolovelekangiki a nga ringanelanga hi ku hanya na yona loko a nga tlera misisi ya yena u kombisa leswaku a nga xiximi nhloko ya yena kutani misisi yo leha u nga swi endlisa ku yini leswaku bibele yi vula swin'wana swo kotisa sweswo xana? Kunene xana ku humelela yini hi vavasati va hina va Pentecosta? Hi vone ngopfu thelevhixini hi vone ngopfu swo tala swa misava kutani ku hava swo ringanela swa rito ra Xikwembu leswi swi mi tsakisaka. Sweswi bibele yi vule sweswo sweswo hi leswi bibele yi nga swi vula sweswo a swi vuli hi mina sweswi yaleyo i bibele. Oh, timhaka ta masangu manana un'wana u teri eka mina ku nga ri khale ngopfu a ndzi ya emahlweni na vona hi ku ambala swona leswi hi swo koma a ku ndzi ambala swilake ndzi ku sweswo swi nyanyile wena bibele yi vula tano xi nga ka xi nga cinci miri sweswo i swa ma-baptist sweswo i swa ma-pentecostal ndzi vulavula na n'wina sweswo hi swona wolowo i ntiyiso kambe mhaka i yini xana mhaka i yini un'wana u tshike swa goga swi wa hi ndlela yin'wana munghana wa mina wa muchumayeri wa khale a tolovele ku vula leswaku hi tshikile swa goga swiwa hi tshikile swa goga swiwa hi xavelela midowo hi tshikile swa goga swiwa tinyimpfu ti huma kambe xana timbuti hi ti nghene njhani mhaka i yini loko mi tshika swa goga swiwa swa goga swa rito ra xikwembu tsundzukani a ku ri nongonoko wa xikwembu wo tiyisisa kereke ya xona hi rito ra xona emasunguleni kutani loko Eva a ta va a anakanyile kutani a ku kunene sweswo a swi anakanyiwi ndzi nga hanya kahle sweswo swi swi endlile kutani sweswo minkarhi hinkwayo swi swi endlile hi swona swi endleke leswaku a aleriwa ku va muchumayeri wa vona ntsena swi tshikile swo goga swiwa sweswo hi laha kereke timintsu ta kona ta mabyanyi ti nga tlhotlhora ePentecosta kutani kwalaho hi kona etimintswini ta mabyanyi ku hava matsalwa ya swona wa vona sweswi xana u endla yini kwalaho u kuma ku tekelela ko fana ni loko i nga ku kuma endzhaku eEden xiyisisani sweswi kutani loko hi ta eritweni mi vulavula ha rona ku hava munhu loyi a nga yimelaka sweswo ndzi tlhotlha un'wana na un'wana ku swi vula ku chumayela hi mbewu ya nyoka vo talaha va pfurhetelekile ha swona ndzi kombele vavanuna van'wana leswaku a vati va ndzi kongoma ha swona a ndzi va kumi a Chicago ku nga ri khale ngopfu mina tona titepi a va hleketa leswaku va ndzi phasile eka swin'wana a va ri na hinkwayo Greater Ministerial Association ya Chicago makweri man na Tommy Hicks na makweri Carlson a va ri kona kwala haya kutani vusiku byimbirhi ku nga se fika sweswo hosi yi ndzi pfuxile navusiku yi ku famba u ya yima hi fasitere lero ndzi yile nakona a ku ri na bubutsa swi ku sweswi va ku vekele xihlaka swi ku eka ku fifula loku u nga chavi yana emahlweni ndzi ta va na wena sweswi leswi swi le vitweni ra hosi mi nga ha vutisisa mi kumisisa swi le ka titape swi vuriwile swi ri ekusuhi swi ku sweswi u nga chavi ku famba kambe famba u ya yima swi ku ndzi ta va na wena kutani hi siku leri a ri landzela ndzi hlanganile na makweri Carlson murhangeri wa nhlengeletano kwala haya na Tommy Hicks kutani swi ndzi byerile hileswaku ndzi ta hlangana na vona nakona hi ta ya endhawini leyi yi vuriwaka Town and Country ku ya fihlula kona ndzi tshamile kwala haya hi ndlela yeleyo ndzi ku makweri Hicks u dokodela wa swa vukhongeri nakona hi ya hlangana na ntlawa lowukulu wa timinisitara lahawani nhlangano wa vona wa Chicago hikokwalaho ka yini u nga fambi u ya ndzi vulavulela ndzi ku endlele swilo swo tala a ndzo n'wi ringa a ku ow a ndzi nge swi koti ku swi endla sweswo makweri Branham ndzi ku kunene hikokwalaho ka yini u nga yi ndzi ku ndzi ta ku endlela hinkwaswo hikwalaho ka yini u nga yi u ya ndzi endlela xana u teri ow ndzi ngaka ndzi nga swi koti makweri Branham va ngaka va nga swi yimeli sweswo makweri Carlson a ku e-e va ngaka va nga swi yimeli ndzi ku wa swi tiva leswaku hikokwalaho ka yini ndzi ku u nge ndzi ku byela swin'wana swi hikokwalaho ka ku va wena ha vumbirhi bya n'wina ma swi tiva leswaku va ndzi rhiyele xitlhaka xa swivutiso kutani ndzi ku mina xona sweswi leswi swi le ka thepi loko mi yi lava thepi hi nga va na yona nakona ma va tiva vanhu lava swi nga leswi ndzi ku vusiku bya tolweni ndzi vonile xivono xa leswaku hi ta tshama laha wani mixo lowu nakona Tommy u ta swi tekela ehansi leswi ndzi ku sweswi languta u na kamara lero ra le hotela u nga ri hira ina yi hakeriwile mali ya rent ina makweri Carlson kambe a wu nge yi eku yi hlayeni hi leswi hosi yi swi vulaka hikokwalaho ka yini u ta ya eka ndhawu yin'wana yaleyo i kamara ya rihlaza hina hi ta ya eka kamara ra buraweni ndzi ta va ndzi ri ekhoneni dokodela med u ta tshama hi le tlhelo ra mina ra xinene nakona mukhalabya yaloye wa muministara wa mukhalabya na nsati wa yena va ta tshamela hi hala ximatsini ntsena hi ndlela leyi swi nga ta va xiswona kutani ndzi ku u languta sweswi ntsena u ta u xi vonile xikwembu xi hanyisile muvabyi xi languti enyimpini nkarhi wun'wana ndzi ku xi kahle xi sasekile ndzi ku ntsena hlalela swivutiso i vona leswaku swi tikisiwa njhani kutani loko hi nghena kwalaya hi mixo wolowo loko mi hi lava tape Jim u na yona a wu tanga na yona xana kona kwala kona kwala mi nga yi kuma tape loko mi hi lava ye le hlengeletanwini ndzi ku milisana na mina ha yini xana ku humelele yini hi n'wina vana kulori makweri Carlson a ku kunene makweri Branham u ndzi byerile eka masiku mambirhi lawa ya nga hundza leswaku hi ta vana nakona a va kalangi va wu kuma muako va wu hirisile a va nga ta va pfumelela leswaku va va na wona hikuva ntlawa wun'wani wa swa vunanga a va swi tivi leswaku va wu kumile nakona a va swi tivi leswaku a va wu depositerile Shingaleshi aba fanele ba herisa yama businessman. Kutani minga hawa hameri twili hungu. Rasona. Makweri Williams la wan. Nakwala hawa nakambe. Kutani kutani uteri. Makweri Branham hakunene. Unzi jerile la hamunu unwana na unwana. Angataba atamile kona. Kutani. Anzi jela hila shingata humelela hakona. Aku chuma uwe. Aku. Unyinge jahina. Shinga anzaka banga yimina yena makweri Branham. Eka hungura yena. Kambe aku. Ita fanela kufumela nchumu uwe. Anga chabi kurubula. Shingaleshi aku. Angana vitoya harona. Aku shesh. Hilo ikona makweri Branham. Ntiku. Shesh inga se singula. Zilaba munu unwana. Eka shumwana. Leshi ntika shubula. Leshaku ataka bibele. Ata yima la hawana. Etelo kamina. Utani wala wawo. Awuri ntla wawo. Womiye le shnene. Lowu menga seta makami ubona. Ntiku. Kutani. Lago menga shiseketeli. Kutani sukani etanini wamina.
Yes.
Ina, vama kweru nzila hawani kutami kwa mashikata. Kambe, ifanele kutalala ekati makata bibele. Ziku, ikwakwala ukayini, minga batiki baba sati babona shana. Oh, ina, vanu lava, vakufumala kale shaku umuboni wa shkwembu. Ziku, anzikalanganzi subula shesho. Uteri, kambe vanu, vasu fumela shesho. Aku, ikwakwala ukayini, minga basusi baba sati babona shana. Aku, mitika kuba, zela indela, leyi bafanelaka, ku ambasa shesona, na kukarami sisi yabona, nileshi bafanelaka kushutirisa. Ikwakwala ukayini, minga batiki shana. Ikwakwala ukayini, minga badjonjisi ku amukela tinyiko. Na shungwanyani shaku kwetima ka shikwembu shaa. Ndiku, shinga enjekisa kuyini, eka misaba le shaku. Ziba jondisa algebra. Loko baka kalangi va jonza, ambikuri ku jonza ati ABC, tabona shana. Ishona shesho, mifanele kubiyele enzaku, eka masungulu yo singula. Shikwembu, bwana na tintualu eka hina, ina kulukumba. Hii hina labu, karu wa makumu, ribonro tuka e hasi, rahatima, kubuyaka uosi kule shandini. Ena nkulukumba yingisana. Wungu rankari wa makumu rifanele kuhlangana na swiyimo swa nkari wa makumu. Lahaba humaka. Wungu rifanele kubuyelerisela endzhaku. Mikari hinkwayo. Wungu rankari wa makumu rifanele kuhlangana na swiyimo swa nkari wa makumu. Ndlela hinkwayo ya le matsalweni. Rikafanele ku swi endla eka lowu nkarhi. Ku vitana leswaku ku tlheleriwela eka rito ra xiviri. Oh mina. Tanihi laha va rhumiwa lavan'wana va swi endleke esikwini. Wungu leri, rifanele ku endla swo fana. Hi tshembisi wile sweswo. Xikwembu xi swi tshembisile eka rito ra xona. Malakiya 4. Yi teri swi ta humelela. Kutani ri ta vuyerisela ripfumelo ra vana ri tlhelela eka vatatana. Yi swi tshembisile. Kutani hi hanya eka siku lero. Oh, swi tano mikarhi hinkwayo. Nkarhi wun'wana na wun'wana. Ntlawa wa varhangeri lava va endlaka vanhu leswaku. Vaba lava va pfulunganyekeke. A swi le ka vanhu ngopfu. I varhangeri lava va pfulunganyekaka vanhu. Swo swimiri, oh makweri Branham, kunana sweswi, yimaninyana sweswi. Hi fanele ku swi endla swi va swa xitsalwa. Loko ku nga ri hi matsalwa, kutani a swi kahle. Hi marito ya vona ya vutlhari eka vurhangeri bya vona lebyi byi nga ri ki na nhlohlotelo. Marito ya vutlhari bya misava. Hikokwalaho ka yini? Ku na van'wana lava va nga ti-genius va nga swi vekaka kun'we sweswo. Kambe mi ehleketa leswaku Satan a hi genius eka swona na yena. A nga tanu yena. Kunene. U tshinela Yesu Kreste a tlhela a n'wi nyika na xivangelo. Hambi ku ri ku tshaha matsalwa eka yena. U swi endlile. I genius eka swona. Kambe Yesu a nga kalanga a phikizana na yena. U teri ku tsariwile. Nakambe. Suka eka mina wena Satan. Ina vurhangeri lebyi nga riki na nhlohlotelo. Langutani eka Kora. Emasikwini lawa Xikwembu xi nga rhumela Muxe na hungu. Kutani Kora na Dathani va ehlekete ku ta eka Muxe. Va ya ku sweswi yimanyana. U ti endla wo antswa u ri wexe. U ehleketa leswaku wena xi ri byana xo antswa u ri wexe xa le bitshini. Sekwa leri ri nga exidan'wanini xa mati yo thyaka. Ko va wena u ri wexe ntsena. Hi ta ku tivisa leswaku. Kuna vanhu van'wana lava va kwetsimaka na vona. Muxe a nga vulanga leswaku a va kwetsini. Kambe a ri na xileriso a fanele ku xi rhwala. Kutani va kondleterile ntlawa nakona a wu ta wu ta lwisana na Muxe. Kutani Xikwembu xi n'wi byerile leswaku famba u ya yima enyangweni. Vanhu lava a va ri na xibye xo hisela magandzelo emavokweni ya vona. Kutani ma xi tiva leswaku xibye xexo xi endliwile yini. Xikwembu xi pfurile misava xi va mita. nakona a va ri na ndzilo lowu a wu huma eka altari eka yona na ndzilo eka xibye xo hisela magandzelo tanihi mongo wa mhaka tanihi laha a swi ri xiswona va hlulekile ku tiva hungu xikwembu xi te ri ndzi mi rhumela muxe ehansi ku ta endla leswi u va tisa lahawani wa vona va hlulekile ku ri tiva muxe a lulama a ku thwixi na vona tanihi laha eliya a ri xiswona eka xikolo xa vaprofeta a lulama a ku thwixi a tshama na rito sweswo hi swona swi endlaka leswaku n'wina vanhu va mapentecostal mi fanelaka ku ti ava eka vamisava mi lulama na rito mi nga nyamalaleli eka nchumu lowu mi humaka eka wona mi le ku papama leyi mi nga tsemi ku vilelaka n'wina exihambanweni khomelelani eka rito ra xikwembu hikuva ehenhleni ka ribye leri ndzi ta aka kereke ya mina tshamani na rona sweswi dathan nakona a va ehleketa leswaku ku nga ha va na vanhu van'wana wa vona byebyo i vutlhari bya ximunhu byi ringetaka ku nghenisa mavonelo ya vona eka makungu ya xikwembu yalawa i ya kahle vutlhari bya ximunhu byi ringeta ku nghenisa mavonelo ya vona eritweni ra xikwembu swi nga ka swi nga tirhi swi nga ka swi nga tirhi a swi kalanga swi tirha nakona swi nga ka swi nga tirhi langutani yesu loko a yimile lahaya a ku i mani eka n'wina a ndzi solaka hi vidyowoxana i mani eka n'wina a nga kombaka leswaku a ndzi kalanga ndzi endla ku ya hi lama matsalwa ya nga vula leswaku ndzi ta endla ha kona ndza tivula leswaku ndzi mesiya kutani loko ndzi nga tirhi mitirho ya tatana wa mina swi nga leswi mi nga ndzi pfumeli kambe loko ndzi endla mitirho nakona mi nga ndzi pfumeli pfumelani yona mitirho leyi ndzi yi endlaka hikuva yi vula vimbhoni ha mina hakunene kutani a va nga swi pfumeli va lavile tindlela leti ti nga ta vona swi nga ha endleka leswaku a va nga vuli swona leswi hikuva va hoxisa a va nga vuli swona a ndzi pfumeli leswaku vanhu a va vula ku endla sweswo ndzi kuma vanhu va kahle eka tikereke letikulu ta xidenomination ndzi kuma vanhu va kahle kambe swi ta lehi gqweta ri vuleke eka xiyanamoya ku ta lahawani nchumu lowu wu chavisaka hi laha vafundhisi va nga yimaka ha kona epulpitini ni ku vona minkarhi leyi loko yi ta ku nga ri ku vilela hi ku hakasiwa hi leswi swi nga endliwangiki hi ku lulama swa vidyoho bya misava kutani hi loko gqweta ra ha fanele hi ku yima ri swi vula sweswo ni hi laha lava va nga ri ki vafundhisi va nga tirhisaka mali ya vona eka muxaka hinkwavo wa mintanga ya swiharhi na tiphaka na swin'wana va nga seketeli nongonoko wa timissionari leswaku misava yi teka evhangeri loko timissionari leti ti nga na ndlala leti ti pfumalaka tintangu emikondzweni ya tona halleluya ku hava denomination leyi nga ta va seketela hikokwalaho ka ku yimela ka vona rito ra xikwembu ku ri hava lexi va xi tiyisaka ku va kuma va ri na swin'wana leswi swi va tiyisaka kwalahaya kutani xana va na yini xijumba lexikulu xa milawu ya kereke missionari wa ntiyiso wa xiviri va endlaka na masingita fanele ku tshembela eka wasati un'wana wo tihlantswela wa cheni ku va hlayisela swipenaninyana xiyisisani swi tano swi nga ha endleka a va nga vuli ku swi endla kunene kambe mhaka i yini ha vona i mabofu yesu u vule tano tsundzukani tsundzukani yesu u vule sweswo swo fana kutani swi tikomba swi ri tano namuntlha sweswi yingiselani ndza tshemba a ndzi misoli loko u ri eku endleni ka ntiyiso mi nga titwi ingaku ndzi le kusoleni ntsena ndzi le ku ringeteni ka ndza rhandza kutani loko mi nga ri na rona ndzi hi sekela kereke leswi va nga ha va va ri va kereke ya Assembly of God kumbe yin'wana leyi yi nga va ka yona kumbe a ndzi swi tivi leswaku hi yini a swi kali swi hambana eka mina i Church of God yaleyo hi yona ndza pfumela i Church of God kunene sweswi hinkwerhu hi fanele ku va xisweswo ku nga ri denomination ya Church of God kambe hi fanele ku va vakreste embilwini kereke ya xikwembu yi tshama endzeni ka makhumbi ku nga ri vito ni ku ya emahlweni sweswi namuntlha swi tele ngopfu eka leswi kambe leswi swi hlayiwaka i vuxirho eka vanhu sweswi langutani eka baptist loko yi ri na mpfuxelelo va vile na wun'wana a va ri na xilogene hi 44 van'wani vo engetela va miliyoni hi 44 hungu ra Billy Graham ri ya emahlweni hikokwalaho ka yini hakunene ri endlile leswikulu ma-methodist ma-baptist presbyterian a ri ri nchumu lowukulu kambe hina yini xana yesu u tere eka vafarisi n'wina varhangeri hi va mabofu mi rhangela ka mabofu compass ya n'wina yi tikomba yi lava ku cinca un'wana a nghena emikhuveni nakona i n'wana loyi anga hakambiri ku tlula ti hele tani hila ari xisona loko atava asungurile kutale sweso hi leswi hinga na sona namuntla. Billy Graham loko ndzi tava ndzi yile eka ku fihlula eLouisville, Kentucky u yimile kwalahaya tani hi loyi anga tlangiki tani hi lamu evhangeri anga hakona aku ndza famba Paul Eteri hi leswi xikombiso aku Paul i yile etikweni aya hundzula munhu un'we loko a tlhela a vuya endzhaku ka lembe a ri na 13 kusuka eka yaloyo un'we aku loko ndzi ya etikweni ndzi fika ndzi hundzula 13 wa magidi walava va nga hundzuka loko ndzi tlhela ndzi vuya elembeni a ndza ha kume 13 aku mhaka i yini xana kutani ndzi khesa manghenelo ya muevhangeri u yimisile rintiho ra yena kwalahaya kwalomu ka 3,000 ya vavanuna lava va nga tshama kwalahaya aku hi n'wina ntlawa wa swichumayeri vo lolowa aku mi tshama ehofisini mi tlhandleka milenge ya n'wina edeskeni mi vitana munhu hi foyini mi n'wi kombela leswaku a ta kutani a ta joyina kereke ya n'wina u fanele ku n'wi endzela hi wexe ndzi tshamile kwalahaya ndzi ehleketa o xikwembu wa n'wi twa muevhangeri Billy u wanuna wa kahle mina ndza va munhu loyi a nga ri ki wa nchumu kambe ndzi pfumeleleni ndzi mi vutisa swin'wana ndzi navula leswaku ndzi nga hundzuluka ndzi vula leswi kambe a ndzi n'wi amukela makwerhu ehleketani i nandza wa xikwembu kambe ntsena a ndzi tsakela u vula leswi swi nga leswi Billy a ri muxaka wihi wa muchumayeri loyi Paul a fanele ku n'wi landzelerisa xana ku humelele yini Paul ntsena a ngo lo n'wi pfumelela ku va a yimisa voko ra yena ku teka xiboho i n'wi yise eka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima a nghenisa ndzilo eka moya wa yena kutani a nga havi na kurhula sweswo hi swona swi humeleleke namuntlha i vuxirho ina xirho vuxirho lebyikulu titlasi letikulu ta xikolo xa sonto ku hakeriwa un'wana loyi a nga cincaka vanhu a va titela eka mikhuva kutani va nghenisa un'wana loyi a humaka eka kereke yin'wana ma n'wi vona loyi a nga ta vana vo tala ma swi tiva sweswo i vufarisi tani hi tiba swifuwa ngopfu ha sweswo hi va bile eka soto lowu ku nga hundza loko hi fike eka ndhawu leyi endlaka kereke ya xikwembu yi va mphikizano wa makondlo kutani ku va ku ri nkarhi wo pfala minyangwa ku yiwa ekaya kereke ya xikwembu i atikili leyi hanyaka ya xikwembu emisaveni yi kombisaka Yesu Kreste ndza swi tiva leswaku a swi dumanga mi nga ka mi nga swi languteli ku va tano hi langutele leswaku swi va kahle mi ti bumabumela ngopfu hi swona kambe ma swi tiva leswaku huwa leyikulu a hi kalanga yi n'wi khumba miprofeta Eliya u twile ndzilo na musi lowu a wu famba hikwala ekusuhi na ku duma na rihati na ngati na mafurha na hinkwaswo a swi kalanga swi n'wi karhata ma swi tiva amerika mikarhi hinkwayo yi langutele swin'wana leswikulu leswi swi nga na huwa endzeni ka swona kambe xikwembu i xiritwana xa kahle leswi xi nga kokaka rinoko ra muprofeta ma swi tiva siku rin'wana movha yi yile ensin'wini nakona a yi ri karhi yi tlulatlula loko yi famba yi endla huwa yo tala loko yi huma ensin'wini kutani loko yi tlhela yi vuya yi tlhele yi vuya hikwalahaya a tibambarini kambe a yi kalanga yi va na huwa na switsongo a yi tele hi swilo swa kahle wa vona ina kambe yi endla leswaku mimoya ya hina yi wisela a huweni hi swi endlela yini sweswo hikokwalaho ka yini hi endla swilo swo kotisa sweswo o mina kutani hi damarheta ku vangama ka Hollywood eka yona hi pfumelela vavasati a pulpitini na swiambalo leswi va nga timanya ha swona ni ku va va languteka va ri va vugangu va cina emoyeni a ndzi tivi leswaku i moya wa njhani wolowo a ni vuli leswaku ni fanele ni tikisa sweswi ndza ni rhandza loko ni nga swi endli xikwembu xi ta ni avanyisa nakona ndzi nga va na mavonelo ya n'wana ku tlula yalawa wa vona kambe masikuma sweswo wa vona sweswo hi leswi mapentekosta ya papamalaka eka swona hina swo tala swo tlula makwerhu wa xinuna a nga na swona ekhoneni o hina swo tala ku tlula ma-assemblies hikuva hi ma-oneness kumbe hi ma-trinitarian kutani hina oh leswi sweswo kumbe swin'wana hinkwaswo swisana swo hambana leswi va nga na swona ma swi vona o makwerhu sweswo a swi vuli swona eka xikwembu xi tirhanana un'we un'we hi swona xiyisisani huwa leyikulu kambe a swi kalanga swi koka rinoko ra muprofeta muprofeta a nga kalangi a vona mhaka na huwa leyikulu kambe loko a ta va a twile xiritwana xa kahle xexo a swi tiva leswaku a ku ri rito uti finengetile xikandza xa yena a huma. Masitiva, jambu ringa hatsineta mati yo tala. Hiti minete ta 15 kuri hava huwa. Utla hinkwaso. Kutani hina hi endla huwa leyikulu leyi tshinetaka galulu ya mati kutla dyambu leri endlaka miliyoni ya tibarele. Hi swona sweswo. Mikarhi hinkwayo hi langutele xin'wana leswi swi nga na vukulu na ku taleriwa hi hure na ku va swi taleriwile hi ku pfuma eka swona. Kutani loko swi ta ehansi eka mhaka ya ku teka rito, kutani lahawani ku na nchumu wun'wana wa vona wuta. Kutani hi va ku kunene u katekile Xikwembu, ndza ku byela ndzi hlanganile na wanuna un'wana lahawani ku nga ri khale. A ndzi vuli leswi hi ku sandza, ndzi hi kombela ku khomeriwa loko hileswaku swi nga hava hi maendlelo yo sandza. A ndzi ri eka nhlengeletano ya le tendeni muministara wa Pentecostal u tisile nsati wa yena leswaku a ta chapiano. Kutani loko a ta va a ndzi tivisile eka nsati wa yena hi ku tshembeka, ndzi lavile ku titivala. Wasati hakunene a ri na misisi leyitsongo leyi yi nga endliwa tikhele, a tlhela a vona lamakulu madisiruvele na switolaninyana eka milomo ya yena kumbe swin'wana leswi swi nga va ka swona. Min'wala yi pentiwile, a languteka tanihiloko a languteka a chavisa lamakulu madin'wala yo leha tanihi sweswo. Kutani a languteka a ri wa vugangu, a ambale swiambalo swo koma leswitsongo swintsanana, a nga swi koti hambi ku ri ku swi kota ku koka leswaku swi pfala matsolo ya yena loko a tshama ehansi. Kunene ndzi yimile nyana kwalahaya, kutani ndzi ku, makwerhu xana ndzi nga ku vavisa loko ndzi nga vula swin'wana xana? A ku, hikokwalaho ka yini ndzi nga ka ndzi nga vitano wanuna wa kahle na yena a tikomba a ri wansati wa kahle? Ndzi ku, u vula leswaku nsati wa wena i mukwetsimi xana? A ku, ina. Ndzi ku, ndzi rivaleli eka ku vula leswi, kambe u languteka a nga ri yena eka mina. Ndzi ku, wa tiva kumbe swin'wana swo kotisa sweswo? Ndzi ku, a ku, xana u vula yini makwerhu Branham? Oh, a ku, u huma eka xikolo xa khale? Ndzi ku, ndzi wa xikolo xa matsalwa. Hi swona sweswo, xikolo xa matsalwa. A ndzi pfumeli leswaku mukwetsimi u na maendlelo yalawa, ntsena a ndzi nge swi endli loko bibele yi swi sola. Wa vona, hi swona swi tikomba nkarhi hinkwawo hinkwaswo leswi hi swi twaka. Vana swiboho swa mune wa makumu, swiboho swa mune wa makumu, hi vile na swiboho swa mazana ya nharhu. Kunene sweswo i ku tivula swidyoho, ku tivula i maribye. Hi swona sweswo, hikuva Petro ehenhleni ka ku tivula ka yena u vitaniwile ribye, tamba leritsongo Petro ku tivula ka yena. Sweswi maribye ya kahle, kambe vukahle bya kona byi le kwihi? Kumbe hi wihi nkoka wa ribye eka ku aka loko ku ri hava ribye ra ntiyiso ra muaki lahaya na xitirhisiwa xo kariha xa rito ku ma tsema xi ma endla vana va Xikwembu xana? Wa vona, byi le kwihi vukahle byo tivula xana? Hi swona xivangelo xa ku va loko u tlhela u vuya u nga ha kumi makumenharhu ehenhleni ka makumenharhu wa magidi u lo tivumbuluzela maribye lawa ya humaka eritshurini, kutani u ma vumbuluzela lahaya. Nakona a ma ringanelanga ku aka tempele hambi swi ri taha. Ya fanele ku tsemiwa, ya pimiwa hi rito ra Xikwembu, ma vekiwa kwalahaya, ya hlanganisiwa kun'we, yi akiwa ehenhla ka masungulo ya dyondzo ya vaapostola. Yesu Kreste yena ribye ra yinhla, nakona u teri loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena. Hi swona sweswo. Xana hi nga va njhani kereke loko ha hanyanyana xana? U teri leswi swi ta endla leswaku vanhu hinkwavo va swi tiva leswaku mi vadyondzisiwa va mina loko mi ri na rirhandzu eka un'wana. Loko hi hundzulukela eka mikhuva hi fayeka hikokwalaho ka ku hambana ka vudenomination, a ndzi swi veke evanhwini, ndzi swi veka ehenhla ka denomination. Hi swona sweswo, ku nga ri evanhwini. Wa vona, oh, swi bihe ngopfu hambi swi ri tano. Mi fanele ku va na xitirhi lexi xo kariha xi nga rito ra Xikwembu ku va vumba leswaku va va vana va muako. Oh, mina xikhongelo xa mina i ku Xikwembu hatlisa na Malaki ya 4 hi nyike hungu eka masiku yo hetelela, hi nyike un'wana, rhumela swin'wana leswi swi nga ta ponisa kereke leyi ya Pentecostal. Xana u muxaka wa njhani wa murhumiwa loyi Xikwembu xi nga ta hi rhumela yena eka masiku lawa yo hetelela xana? Ndzi ta mi byela leswi, buti wa mina sesi, tanihi makwerhu wa n'wina na kulori laya a nga nandza a languteleke nkarhi walowo na yena, u ta va a ri murhumiwa wa muxaka wo fana ni lava va taka eka nkarhi wun'wana maendlelo man'we. U ta tlherisela kereke yi tlhelela eritweni. Xikwembu hi pfumeleli hi vekela masungulo ya swona. swi nga se fika lahaya. A nga se fika, hi pfumeleli hi vekela masungulo nakona ku va ku ri maribye lawa ya nga tsemiwa, ya va lawa ya tilulamiseleke ku yima hi katla na yena loko Xikwembu xi ta n'wi rhumela, hikuva xi tshembisile hileswaku xi ta swi endla. Sweswi ndza swi tiva, ndzi twa ku vuya kwaloko, kutani tsundzukani hi nyikonyana leyi ndzi nga ha kota ku hlahluva hi moya wa vona. Sweswi mi kotela sweswo loko ndzi kuma laki ya 4 kambe mi nge ndzi mi byela swin'wana leswi mi nga swi vula. Yesu u teri loko hileswaku mi ta swi amukela, loyi hi yena Eliya loyi a ku vulavuriwa hi yena. Kambe loko mi vona leswi a nga swi vula eka mukwetsimu Matewu eka ku avanyisa ka 19 na ndzimana ya vutsevu, loko mi nga swi amukela loyi hi yena loyi a ku vulavuriwa hi yena, a ku ndzi rhumela murhumiwa wa mina emahlweni ka mina. Yaleyo a yi ri malaki ya 3 ku nga ri malaki ya 4, hikuva eka malaki ya 4 u teri siku leri ri nga se fika misava yi ta tshwa nakona vanhu va ta famba ehenhla ka yona yi ta fufuna tanihi xigodo. Hi swona sweswo a vulavula hi murhumiwa loyi a nga ta va kona emahlweni ka yena laha a ku ri Elisha, loyi a ndzi pfumele eka maendlelo hinkwawo lawa ya fambafambaka laha wa namuntlha ya baji ra Eliya na maendlelo hinkwawo ya lawa huwa ya vona hinkwavo yi ta fanela ku ta hakunene ku ta khunguvanyisa nchumu wa ntiyiso loko wu fika. Kambe mi nge ndzi mi byela ku ta pfuka murhumiwa emakun'wini ya nkuva leyi ya Pentecostal yi ta songasonga nchumu, u ta va a ri munhu ku nga ri ntlawa ku nga ri denomination kambe munhu. Swi tano mikarhi hinkwayo nakona Xikwembu xi nga ka xi nga ncinci nongonoko wa xona, hi xona Xikwembu lexi nga riki na makumu. Tsundzukani loko murhumiwa yaloye Yohana a ri murhumiwa wa malaki ya 4 swi vula leswaku matsalwa ma feyirile, hikuva ya teri ya ta va tano misava yi ta fufuna tanihi xigodo kutani lovo lulama va ta kandziyela nkuma wa lovo biha. Swi nga leswi yi hlayeni kutani mi vona loko swi nga ri swona wa vona. Kambe Yesu a nga kalangi a swi vula sweswo, a kongomisa eka malaki ya 3 ndzi ta rhumela murhumiwa wa mina emahlweni ka mina kutani ndzi lulamisela ndlela. Sweswo hi swona hakunene. Sweswi kambe tsundzukani loyi un'wana a fanele ku vuyerisela ripfumelo ra vana ri tlhelela eka vatatana, ku vuyerisela ripfumelo ra vana ri vuyela eka ripfumelo ra vatatana eka bibele yo sungula. Sweswo hi swona leswi Muxe a nga swi endla, sweswo hi swona leswi Yesu a nga swi endla, sweswo hi swona leswi swi nga endla hi murhumiwa un'wana na un'wana ehansi ebibeleni emakun'wini ya ku hela ka minkarhi yaleyo. A va tlherisela hungu ematshan'wini ya rona vanhu eka mihlangano na swin'wana a va kumeka va taleriwe nyana hi ripfalo na swin'wana hi masiku ya vona, va endle swo fanana namuntlha. Swi nga leswi hi languterile murhumiwa Xikwembu n'wi rhumeli mi ehleketa leswaku hi ta n'wi amukela xana? E-e, kulukumba u ta va a ri lowo vabya ni ku va a ri bayizani, hi swona hakunene. Kambe Xikwembu xi ta n'wi khorwisa mupfumeri wa xiviri vona lava va nga hlawuleriwela evuton'wini lebyi nga heriki. Yesu u teri hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina, nakona ku hava munhu loyi a nga tata eka mina handle ka loko tatana wa mina a n'wi tshuneta. Ni hinkwaswo leswi tatana a nga na swona nkarhi lowu nga hundza a nga ndzi nyika swona swi tata hi swona sweswo. A ndzi pfumeli eka ku dyondzisa loku ka Baptist ka ku hlayiseka loko ku nga heriki, ndzi swi pfumela hi ndlela yin'wana. Kambe ndzi pfumela leswaku u hlayisekile ntsena hi loko u ri ekerekeni, kambe loko mi huma endzeni ka ngati ya Yesu Kreste a wu hlayisekanga. Ndzi hlayisekile eka mpfula ntsena loko ndza ha ri kwalahaya. Kutani loko mi khuvuleriwile eka moya lowo kwetsima mi tlhela mi ku mina moya lowo kwetsima, kutani mi tsan'we rito ra Xikwembu mi ku ma pfumela nakona mi amukele moya lowo kwetsima nakona mi ri karhi mi alana na rito lero leswaku ri ntiyiso. Kutani xana wolowo wu nga va moya lowo kwetsima kanjhani loko a ha ri un'wana loyi a nga tsala bibele xana? Moya lowo kwetsima wu ala rito leri ri nga ra yena mi ku ndza hoxisa, n'wina a mi hoxisi. E-e, sweswo a hi swa Xikwembu. E-e, kulukumba tlharhi ra vukarhi hosi hi rhumele hungu ra kahle, sweswo hi leswi hi nga swi langutela. Kutani hakunene loko a ta lulamisa maribye lawa ni kuma tsema leswaku ma kota ku aka xana ku ta humelela yini vo tala va vona va nga ka va nga swiyimeli ku kamberiwa hi rito va rhandza nhlangano wa vona ku antswa ku tlula ku rhandza rito ra Xikwembu hambileswi rito lero ri nga tiyisisiwa hi wanuna yaloye leswaku u ta va muprofeta loyi a nga tata hi vito ra hosi nakona hi un'wana loyi a nga tata ehenhleni ka misava ndza swi pfumela un'wana na un'wana u ri wu ta va wu ri ntlawa wa vanhu ndzi lava un'wana a ndzi komba eka bibele laha ku nga na ntlawa wa vanhu Xikwembu xi nga tshova rito leri ri nga ra xona xi nga ka xi nga swi endli sweswo nkulukumba xi swi tshembisile lexi ku ta va ku ri wanuna un'we kutani ku ta va na lava van'wana va ri na yena hakunene magidi kereke hinkwayo yi pfumela leswaku yi ta va na yena hinkwako tanihi laha a swi ri hakona emikarhini ya nowa a ku nga ri na vo tala lava a va ponisiwile hikuva yesu u te ri tanihi laha a swi ri emasikwini ya nowa ma swi tiva sweswo xana tanihi laha a swi ri hakona emasikwini ya lot mahlayeleni swi ta va tano matilo na misava swi ta hundza kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi ma swi vona leswi ndzi swi vulaka makwerhu swa antswa hi teka masungulo swi nga ha va swi hlwerile tanihi laha hi ehleketaka ha kona hi nga ha pfuka siku rin'wana hi kuma hi ri karhi hi lahlekela hi swin'wana mi tivonela langutani mi khongela mi lavisisa mi lava mi nga ri pfumeleli ri mi hundza nakona tsundzukani loko rito ra Xikwembu ri chumeriwile Xikwembu xa boheka eka rito rero nakona xi ta ri tiyisisa tivani leswi a nga swi vula lahaya ku humelela yini hi masiku ya Lot u te ri tanihi laha a swi ri hakona emasikwini ya Lot xana ku humelela yini kwalahaya ku nga si va ni ku wa ka ndzilo xana ku nga humelela yini nakambe loko ndzilo wu nga siwa i hungu ra njhani leri kereke yi nga ta ri kuma xana ku nga ri Sodoma sweswi kereke leyi hlawuriweke ntsena va hlayiseni va ri vanharhu ku na masodoma nakona a ku ri na Lot na ntlawa wa yena xivumbeko xa kereke a ku ri na Abrahamu wa muhlawuriwa hi vunharhu bya vona a va ri na hungu ra vona ina hi varhumiwa vo hambanana langutani leswaku i ra muxaka wihi leri ri nga ya eka kereke leyi nga hlawuriwa leswi a nga swi endla eka Abrahamu Yesu u te ri swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu sweswi hi nga ka hi nga swi ali sweswo sweswo hi swona leswi Yesu a nga swi vula swi nga leswi hakunene swi ta va hi ndlela yeleyo sweswi vo tala loko Yesu a ta nakona a tisa xikombelo a ku lavisisani matsalwa lawa eka wona mi ehleketaka leswaku mina vitomi lebyi nga heriki kutani hi wona lawa ya vulaka vimbhoni ha mina xana va nga swi yimela ku kamberiwa xana E-e, tani un'wana na un'wana wa swi tiva hinkwako ku tivula swidyoho ka maribye lawa ya nga swiyimeriki ku kamberiwa hi rito ya cukumetiwile enhuvini ya pandzekile mati ya ri fayile ri nga ka ri nga yimeri ku kamberiwa vanhu kutani ma rhumeriwa laha enhulwini ya xikirepe Xikwembu mikarhi hinkwayo xi hlayela vumunhu ematshan'wini ya tinambara ndza pfala ndzi khomeleni hikuva ndzi mi khomeletile nkarhi lowu hinkwawo a ndzi nga swi kunguhatanga ku swi endla leswi mi nga ntsena xikadyana swimbirhi ndzi vula marito lawa yo hetelela ntsena ndzi ta tshika hi minete ndzi tshemba leswaku ndzi vule swin'wana leswi swi nga ta mi pfuna wa vona ku mi endla leswaku mi hlaya wa vona Xikwembu mikarhi hinkwayo xi hlayela vumunhu ku nga ri swirho kutani namuntlha ha swi cincanisa hi hlaya swirho lava va nga na maambalelo ya kahle lava va hakelaka kahle ematshan'wini ya vumunhu aha Eliyaza u swi julukerile ku fikela laha a kumaka vumunhu hi swona sweswo xana a nga kuma ma nakona a tshembele eka Xikwembu vumunhu bya yini vumunhu bya Isaka mutekiwa laha kereke yi fananisaka swona ma swi tiva sweswo yaleyo a yi ri mbewu ya ntumbuluko ya Abrahamu leyi i mbewu ya vuhosi ya Abrahamu kunene loko Eliyaza murhumiwa loko a hlota mutekiwa nakona a ringeta ku kuma vumunhu loko munhu yaloyo a ta murhumiwa wa siku ro hetelela a ringetaka ku kumela Kreste mutekiwa a nga ka a nga langutisi vuxirho bya xidenomination u ta languta vumunhu bya loyi a swi tsakelaka
good character first
langutani vumunhu bya kahle ku sungula kutani a kumeka a tilulamiserile ku hlangana na Isaka endzhaka loko a kume vumunhu kutani a kumeka a yima nkarhi wo leha ku yingisela hungu ra Isaka yaloya hi yena murhumiwa wa le masikweni ya makumu ri bonela na madzambu hikuva xo sungula ri kuma kereke hikwihi laha va nga ta pfumela hungu xana yi hloteni xana mi nga swi hlaya leswi ndzi vulavulaka hi swona hlotani laha kereke yaleyo yi nga kona leyi yi nga ta mi pfumelela hambi ku ri ku mi pfumelela ku nghena leyi yi nga ta ka yi nga mi pfaleli nyangwa emahlweni ka n'wina kutani loko u swi endla lahaya swi vula leswaku I kume vumunhu.
Now, if she will stand still long enough, the
Loko anga tiyisela ku yima nkarhi wo leha, ku va a n'wi byela hi laha mutekiwa yaloye a fanelaka ku ambarisa xiswona. U fanele ku ambala, a yima, a nga ninginiki. Loko ntsena a nga kumi. Langutelani Rebecca lontsongo a yingisela ka rito rin'wana na rin'wana mbilunyana ya yena a yi ri eku beni a ri eku byeleni wasati sweswi swi ku jikise ngopfu xana ndzi nga ya kwihi ku fikela laha ndzi kumaka vumunhu kutani loko ndzi ta va ndzi kumile vumunhu kutani n'wi endli a yima nkarhi wo leha ku endlela leswaku a tilulamisela ku ya hlangana na yena o mina i nchumu lowu wu baka njhani loko a hi ri na nkarhinyana eka wachi yaleyo ku n'wi lulamisela a yima a nga ninginiki a yingisela hungu ra yena
eliyaza
a nga tivulavuleli yena n'winyi kambe a vulavulela un'wana loyi a nga n'wi rhuma nakona a ri na nyiko yo khorwisa leswaku u rhume hi yena amen u lavile ku n'wi ambexa hi swilo leswi ma swi tiva hi laha a n'wi lulamiseke ha kona loko ndzi nga n'wi kuma a hlamba xikandza xa yena wa vona ma swi tiva ntsena ndzi titwa ndzi kamberiwile eka sweswo swi nga leswi swa antswa ndzi miyela hi ndlela yin'wana ndzi vule swo enetiseka ma swi tiva leswi ndzi vulavulaka hi swona sweswi yingiselani ntsena yimisani xisweswo xiyisisani murhumiwa wa nkarhi wa makumu ntirho wa yena hi ku lulamisela vakwetsimi mutekiwa a va loyi a lulameke eka muteki rero ri ta va hungu ra yena sweswi mi lava ku dyondza hi ti-ABC leswaku mi nga ha dyondza algebra endzhaku loko xilemo leswin'wana leswi swi nga endzhaku swi pfuriwa ntsena swi ta paluxiwela vona hi swona sweswo dyondzani ti-ABC ku sungula xana ABC i yini always believe Christ hileswaku u pfumela eka Kreste hi nkarhi hinkwawo ku nga ri mikhuva ya n'wina Kreste wa vona pfumelani leswi a swi vulaka ku nga ri leswi swi vulaka hi un'wana loko swi hambana loko munhu a nga mi byela leswaku swi lulamile ku va mi kerha misisi ya n'wina vavasati mi swi tiva leswaku wa hemba bibele yi vula leswaku swi hoxekile loko a nga ku u nga hava mudiyakoni u ri na mune kumbe ntlhanu wa vavasati wa hemba sweswo swi hambana na rito wa vona hinkwaswo swilo leswiwani hi nga vulavula hi swona swi yiseni eritweni kutani mi vona loko rito ri ri ntiyiso vuyisela kereke eritweni sweswi xana murhumiwa loyi wa malaki ya 4 u ta a ta endla yini ku tlherisela ripfumelo ro sungula ripfumelo ri pfuxa vafi leswaku va vonile Yesu endzhaku ka loko a ta va a pfukile ekufeni va n'wi vona a tirha exikarhi ka vona a va ri vavanuna va marito lamantshwa va yile emahlweni va ya chumayela rito ow a va chumayela va lehisa Paulo u chumayerile vusiku hinkwabyo nkarhi wun'wana wa vona wanuna a wa emuakwini a tidlaya u tlhandlekile mavoko eka miri wa yena a wu vuyisela evuton'wini nakambe wa vona a ya emahlweni ni ku chumayela sweswi xiyisisani leswaku a va ri vanhu lava a va hambanile ku tlula lava va nga na ti-PHLLQUST kumbe leswi mi nga swi vitanisaka xiswona swi tano namuntlha yini swi hambanisa murhumiwa na hungu kumbexani hi murhumiwa swi ta hambanisa vapfumeri eka lava va nga pfumeriki van'wani va vona va ta fola eka rona van'wani a va nge swi koti van'wana va lutheran van'wani va catholic va ta fola eka luther van'wani a va nge swi endli van'wani va malutere va ta fola na ma-methodist van'wani va nga ka va nga swi endli van'wani va fola na pentecosta kutani van'wani va nge swi endli van'wani va ta fola na rivoni ra na madyambu van'wani va nga ka va nga swi endli xana mi ta swi tiva njhani leswaku hi rona rivoni ra na madyambu kumbe a hi rona ri kambisiseni hi rito ku nga ri ntsena rito rin'we rito hinkwaro mi ri veka kun'we mi vona loko ku ri swona kumbe ku nga ri swona o Shana rina yini kutani loko hungu leri ri hlayisa ku vona karisiwa ka xikwembu ri endla leswi xi nga xivula leswaku xi ta swi endla nakona swi xaxamela na rito kutani rito ri vona karisiwa ku kotisa mikarhi leyin'wana na vuprofeta byin'wana byi swi endleke xiyisisani loko hungu xiyisisani loko hungu ri ariwa hi vanhu nakona murhumiwa swi tikomba a hluriwile angaka anga kumi nyangwa wun'wana angaka anga yi kumi ndhawu tanihi laha hosi ya hina a yi ri xiswona tsundzukani loko yi ri tano o loko yi hanyisa vavabyi muprofeta lontsongo o mina hi yena na ku lori wa kahle ya rabi kunjhani kambe siku rin'wana u sungurile hi ku tshama ehansi a sungula ku va byela ntiyiso a rhandziwa hi kereke hi vanhu magidi ya n'wi landzela a ri na vavuli hi varito va makumenkombo lava n'wi rhandzeleke handle ka lava va 12 kambe siku rin'wana endzhaku ka loko a ta va a hundzule xinkwa kumbe ku hundzula a andzisa malofo ku khorwisa leswaku hi yena xikwembu hikuva i xikwembu ntsena lexi xi nisaka xinkwa leswi xi humaka ematilweni ina wa vona u andzisile xinkwa kutani xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo u fambile ehenhla ka mati a endla masingita ni ku endla swilo leswi a nga swi endla ku khorisa leswaku a ri xo kutani loko a ta va a swi endlile u tshamile ehansi a sungulaka ku byela vanhu hakunene vanhu va jikile va famba kutani lava va makumenkombo va ku i mani loyi a nga swi yingisaka leswi sweswo swa tika ku xi vula u handzula leswi hi ehleketaka leswaku hakunene hi swin'wana sweswi xana u mani wena u nga ta hi byela swilo leswi kutani va sukile hi va famba hi loko yesu a hundzukela eka xintlawani xa yena tanihi le masikwini ya nowa ku kotisa emasikwini ya sodoma a ku xana mi lava ku famba na n'wina kutani petro a vula marito lawa ya kahle a ku hosi xana hi ta ya kwihi xikwembu a xi hi pfuni xiyisisani loko hungu ri aleriwa kutani murhumiwa swi tikomba a hluriwile kwalaho hi loko xikwembu xi nghena eka xivono hungu ra yena ri herile nowa ha pfala sweswi nowa u chumayerile enyangweni wa nga lava ya yena ku ringana malembe ya 120 ku kondza laha eku heteleleni va nga n'wi hleka va n'wi sapatela nowa u nghenile endzeni ka nga lava a ri karhi a ehleketa leswaku xi ta va ntsena xi ri kahle xikwembu xi pfarile rivanti kutani vanhu va yimayima kwalahaya va lava ku vona leswaku ku ta humelela yini nkombo wa masiku a tshamile kwalahaya a ri karhi a juluka kutani hi siku ra vunkombo mpfula yi fika aha muxe xana a ri eka yini ntila waluwa wa mfanelo a rhangela vanhu lwandle ro tshuka ri n'wi pfalela ndlela a ri emakun'wini ya patu ra yena hi laha xikwembu xi nga ta na moya wa le wuxeni wu fika wu ava lwandle emakun'wini ya patu a ku ri Daniel a yimeke eka hungu ra yena ndzi nga tinyamisi hi swa hosi ya misava a yima na ntiyiso eka xikwembu a ri emakun'wini ya patu a swi tikomba tanihi loko ku fike nkarhi wa yena wa makumu va n'wi hoxile ekheleni ra tinghala xikwembu xi nghena eka xivono kutani mixe wun'wana ehansi ebabiloni amen ndzi nga languta etilweni ndzi nga ha kota ku vona xiluvelo tintsumi ti rhendzerile ti languta ehansi laha wana ebabiloni ndzi nga ha vona khele leri ri pfurhaka ndzi nga ha vona vana vanharhu va yimeke kwalahaya va ku xikwembu xa hina xa swi kota ku hi kutsula wa vona kambe a hi khisameli xifaniso xa wena hikuva swi hambana na rito wa vona hi yimile lahawani hi swona u vula hosi gonya exitepisini u ya eku hisiweni munhu lonkulu wa mungu emakun'wini ya tlhari leri hi lava va taka hi xitepisi xitepe hi xitepe ku hisa na ku hisa ndzi nga ha vona ntsumi yi yimile etlhelo ra xiluvelo yin'we yi khomile tlhari yi ri humesa yi ku tatana languta ehansi lahaya ku humelela yini ngo ndzi rhelela ehansi ndzi Gabriel ndzi ta cinca xivono tlherisela tlhari ra wena ekohlweteni Gabriel ndzi swi hlalerile lahawani ku ta un'wana a ku tatana hi mina Wormwood ndzi mi hlaseli hi mati hi nkarhi wa ndhambi vanhu va dyohile va tlhela va va na matikhomelo yo ka ya nga ri kahle eka vanhu va wena kutani ndzi cincile misava hinkwayo yi va eka xirhendzevutani xa mati ndzi ta hlantswa Babiloni yi suka eka mepe mixo lowu u nge ndzi famba ndza swi tiva leswaku u ta swi endla Wormwood ntsumi yo tshembeka wa vona kambe a ndzi nge ku tshiki u famba lowu i ntirho wa mina ndza famba mina hi ndzexe La wani ubonile xana ndzi vahlalerile busiku hinkwabyo ndzi yitwile nhlengeletano ya vona ya xikhongelo ndzi swi vonile loko va yimela rito ra mina ndzi ta va kwalahaya hi nkarhi oh mina ndzi nga ha swi vona loko xi yima na nguvu ya xona ya vuhosi yi wela eka xona tanihi sweswo xiku tana lahawani moya wa le vuxeni n'walungu dzonga vupela dyambu nghenani eka nhloko yaleyo ya ndlati leyi nga lahaya ndzi ta ku khandziya tanihi golonyi mixo lowu ndzi ya ehansi ebabiloni ndzi ta ncinca xivono ow makwerhu a xi ri kwalahaya hi nkarhi ndzi swi ra xona ri le ka phaseji ya tilo nakona ndza swi tiva leswaku u ndzi langutile wa ha langutile madyambu lawa u ndzi langutile u mi langutile u ta languta hambi ha yima kumbe a yimi i swiboho swihi leswi hi nga swi tekaka hambi hi nga yima na ntiyiso eka rito kumbe hi famba ekule na rona nkarhi wu fambile ku tlula hi laha mi ehleketaka ha kona yakobo endleleni ya yena yo ya ekaya u ve na nhlohlotelo wo tlhelela ekaya makwerhu wa yena i n'wi hlanganisile ow kambe vusiku byin'wana i vumbelizanile hi na xikwembu a chava ku hlangana na makwerhu wa yena kambe hi mixo lowu wu landzelaka a nga ha chavi hosana yi khwita a ndzi n'wi lavi Esawu kumbe vuthu ra yena na un'we wa vona xikwembu xi nghene eka xivono wa vona xi swi endla hi ndlela leyi yi nga twisisekiki yesu a ariwa endzhaka loko a vile n'wana wa xikwembu loyi a tiyisisiweke a ku loko ndzi nga yi tirhi mitirho ya tatana wa mina mi nga ndzi pfumeli a ri ku vonakala ka siku wa ha ri ku vonakala a nghena eka xivono kutani vanhu ntsena loko a ha xinkwa na tihlampfi na malofo va n'wi landzerile kambe loko a sungula ku va byela ntiyiso wa rito sweswo swi va avile a va ri na mindhavuko ya vona leyi a va khomelele eka yona a swi hambana hambiswiritano ma swi tiva leswaku a fambelana na matsalwa hakunene kambe mahlo ya bofu ya misava a ya nga swi koti ku ri vona hambi ku ri ku swi endla sweswi hambi eka nguva yin'wana na yin'wana ndzi vula hinkwato ka tona ku humelele yini xana a swi languteka tanihiloko a hluriwile ni xi yisisile kusuka eka nkarhi wolowo xidumu xa yena xi n'wi sukerile rini loko a sungula ku va byela rito loko a famba a ya vana tihlengeletano to hanyisa vavabyi na mapfhumba un'wana na un'wana a n'wi lava o rabi tana haleno nakona rabi tana haleno kambe loko dyondzo ya yena yi ta va yi sungurile o madyondziselo ya wena ma kanganyisa vanhu va hina o khombo ra mina o a ndza ha ku lavi ekerekeli ya mina nakambe rabi hikuva hikokwalaho ka yini u hlanganisa vanhu va hina nhloko madyondziselo ya wena ya hambana na leswi hi swi pfumelaka a ri kalanga ri cinca wa vona a ri cincanga ina a hi nge xikati ku va na wena rabi hambileswi a ri loyi a nga ha tiyisisiwa hi vumbhoni a khorisiwa hi matsalwa leswaku hi yena mani hambiswiritano a va nga ri pfumeli eku heteleleni u yile emahlweni ku fikela xikadyana xo hetelela loko satana a hleketa leswaku i n'wi kumile i n'wi vambile exihambanweni ehansi 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 ku fikela eku heteleleni va ehleketa leswaku va n'wi kumile va n'wi hoxa esirheni kambe kwalawo hi laha xikwembu a xi nghena eka xivono asirheni u vuye a pfuka hikokwalaho ka yini swo fana paul i teri hinkwavo demas u ndzi tshikile vavanuna hinkwavo va ndzi tshikile hikwalaho ka rito a ndzi pfumeli leswaku demas u yi atithavheneni na swin'wana kambe demas u lavile ku famba demas a ri wanuna wa xifumo nakona u lavile ku famba na ntlawa wo duma kutani swi nga leswi u sukile hikwalahaya loko van'wana hinkwavo va ta va va swi endlile kutani paul a ku vavanuna hinkwavo va ndzi tshikile hikwalaho ka yini ministri wa yena a fika eka nhloko ya ribye ya yona a ta ehansi emakumu ku tsakela ka yena a ku ri ka ku xanisa hikuva a dlayile stefano u mbhoniyerile rifu ra yena ni ku ri tiyisisa u lavile ku fa agabasi muprofeta loyi a tiveka a yimile ekusuhi na yena a n'wi byela leswaku a nga yi eyerusalema a ku a ndzi tivi nchumu hi ku famba kambe a ndzi tsakeli ku famba ku ya etiketanini na ku bohiwa eyerusalema kambe ndzi ti lulamiserile ku ya ndzi ya fa ndzi fela hosi yesu xana a ku ri yini a lemela ministri wa yena o kereke ya xikwembu leswi xi hanyaka hi nga ha vulavula visiku hinkwabyo hi laha hi yaka eku lemeleni ka hungu leri xana hi ta swi endlisa ku yini xikwembu hi pfuni ku teka rito leri hi yima hi vutlhari hi nge ndzi fela eritweni ndzi hanya hi rito ndzi fela eritweni xi hangalasa ku vonakala hikuva ku vonakala ku ta va kona hi nkarhi wa ni madyambu Hi leka awara ya leyo vangana. Ai ripfumeleni. Tani hi loko hi ko rhamisa ti hloko ta hina. Xo sungula, ndzi kombela ku khomeriwa. Ku vandzi mi khomeletile nkarhi lowu hinkwawo. Eka ti awara timbirhi, awara yin'we na makume mune ntlhanu wa timinete. Ndza ahleketa hakunene. Ndzi tshemba leswaku hukuhava lexi xi nga mi vavisa. A hi fanelanga ku khunguvanyisa leswaku loko sweswo xi ri etimbilwini ta hina na moya. Kutani hi ta va hi hoxile hi vu hina. Loko ntsena hina timinisitara hi nga vula swilo leswi. Vamakwerhu va hina lahawani munhu loyi a nga tatiwa hi moya lowo kwetsima. Wa vona loko ndzi ta ponisiwa nakona ndzi byela mufundhisi wa mina wa Baptist leswaku ndzi amukerile moya lowo kwetsima na hinkwawo maendlelo lawa. Nakona ntsumi ya hosi yi ndzi byerile leswi ndzi nga ta swi endla. A ku u nga va u vile na mihahamu wa navusiku Billy. Ndzi ku Dokodela Davis ndzi vone ntsumi. Aku oh thaka aku sweswo i swa jablos. Wa vona oh mina swi ndzi vavisa njhani sweswo. Aku xana u ya chumayelela tihosi na tindhuna xana. Ndzi ku sweswo hi leswi hi nyika swivula. Aku na dyondzo ya grade ya nkombo xana. Ndzi ku sweswo hi leswi hi nyika swivula. U tsari u ahleketa leswaku u ta yingisela hi mani. U huma u ya chumayela hi ku hanyisiwa hi swa vukwembu eka siku ro kotisa leri. Laha ku nga na vulavisisi hinkwabyo bya kahle bya mimiri na swin'wana. Ndzi ku ndzi nga ka ndzi nga vuli swa ku i va Goliath vangani va nga yima lahaya. Aku ku ahleketa leswaku u ta yingisela hi mani. Ndzi ku loko ndzi rhuma hi xikwembu ku na loyi a nga ta ndzi twa. A ndzi nge se mi tiva n'wina vanhu hi nkarhi wolowo. Kutani loko ndzi ta eka n'wina a swi fana ni loko ndzi vekela ndlavu evokweni ndzi ringanela na n'wina. Ndza mi rhandza, ndza mi rhandza, ndza n'wi rhandza mufundhisi wa mina va makwerhu. Mi ehleketa leswaku wa Presbyterian, Methodist kumbe Lutheran va nga pfula kereke ya vona tanihi laha makwerhu loyi a nga na yona madyambu lawa eka hina ku va hi tshama laha wani ni ku chumayela hungu ra muxaka lowu xana. E-e nkulukumba ku nga ri hinkwavo lava i vanhu va kahle lava va pfumelaka ntiyiso sweswi va folana rito na vona. Wa vona fambelani ekule na swilo swa misava. Vasesi, tshikani misisi ya n'wina yi kula. Ambalani swiambalo swa n'wina kahle na hi ku xaseka. Tingana eka n'wina. Susani ku tipendapenda kwaloko ku nga exikandzeni xa n'wina. Wa vona, mina matsalwa yo tala yo mi ambarisa hi ku tipenda ku tlula ku kerha misisi ya n'wina. Hi swona sweswo. Mi nga swi endli. Mi nga swi endli. Bibele yi tiri i nchumu lowu wu nga xiximiki hi loko wasati a swi endla. Misisi hi ku kwetsimaka yena. Sweswi miri wolowo i nchumu lowuntsongo. Hi swona sweswo. A hi susani nchumu lowuntsongo wu suka endleleni kutani hi ta kota ku vulavula hi swilo leswikulu. A hi sunguleni kahle. Sweswi vamakwerhu, oh mina mi nge ndzi vula nchumu wun'we eka munhu nkulukumba. Makwerhu wa mina, loko u nga pfumelela nsati wa wena a endla swo kotisa sweswo wa ndzi nyumisa. Nakona u tivula leswaku i munhu loyi u nga tatiwa hi moya. A swi ku khomisi tingana. U tshika nsati wa wena a famba exitarateni. Nakona mi ambala maambalelo ya vunghwavava na swin'wana swo kotisa sweswo. Nakona ma swi tiva leswaku bibele yi tiri Yesu u tiri loyi a langutaka wasati hi ku n'wi navela u va a n'wi oswile. Miri sweswi yimanyana makwerhu wa mina a ndzi na nandzu. Ndzi pfumela leswaku na wena u na wona sisi wa mina. A wuna nandzu eka nawu wa ntumbuluko kambe loko u tikombisa wena hi wexe kutani midyohi a ku languta. Nakona u ri karhi u tikombisa wena hi wexe tanihi sweswo i mani a nga na nandzu. U na wona hi ku tikombisa wena hi wexe. Kutani hi siku ra ku avanyisa loko midyohi yaloye a ti hlamulela hikokwalaho ka vuoswi i mani a nga endla leswaku a va na byona embilwini ya yena. Hi wena hikokwalaho ka yini? Hikuva u tikombisile wena hi wexe. Sweswi wolowo ntsena i ntiyiso. A wu swi tshiki, a wu swi tshiki sesi. No kombela hi vito ra Yesu. Ndza ku kombela tanihi makwenu wa wena ku swi tiyisisa. Makwerhu, a swi ku nyumisi hi matikhomelo ya wena eka yindlu ya wena tanihi sweswo u swi tiyisisa. Ndzi na ku tshemba ku antswa eka wena tanihi wanuna. Wa vona vafundhisi lava va tshikaka vanhu va vona va nghena va teka madiakoni ni hinkwavo eka ntirho wolowo va ri karhi va tshama na vavasati vambirhi kumbe vanharhu na swin'wana. A wu na tingana muministara, a wu na tingana ha swilo leswi. Kutani mi va teka va va swirho loko lahaya va ri karhi va hanya evuxini ni ku za tisigarete ni ku endla hinkwaswo. Nakona va nga swi vula hambi ku ri ku swi vula eka platform a mi nyumi. Ndza mi khongelela vamakwerhu, xikwembu a xi mi katekisi. Ndzi khensa ku tiyisela ka n'wina ku va mi ndzi kondzelerile. Sweswi ndza hlamala rivoni ra namadyambu ri fikile. riboni ra ne madambu ri kona kwala hawani ku tlhelela eritweni sweswi na tinhloko ta n'wina loko ta ha korhamile timbilu ta n'wina ta ha korhamile ti vutise xivutiso lexi xana ndza ringanela na rito leri xana xana ndza ringanela xana xikhongelo xa mina i kusuka eka platform o xikwembu tshama hinkwaswo eka mina leswi nga fambelaniki na wena o xikwembu swi susi eka mina hi le hansi lahawani emakun'wini ya patu hi swona xana u nga va laha tshambekeke ku yimisa mavoko ya n'wina miku xikwembu tshama hinkwaswo leswi nga eka mina leswi swi nga fambelaniki na wena ndzi endli hosi ndzi vumbe kutani u ndzi endla hosi a yi mi katekise loko ku ri na loyi a nga ri ki kahle nakona a ri midyohi nakona a papamarile ku ta fika lahawani madyambu lawa nakona va nga amukelanga kreste tanihi muponisi kumbe lava va nga tlhelela endzhaku kumbe swin'wana nakona va lavaka ku tlhela va vuya ma rhambiwa leswaku mi ta yima lahawani ealtarini loko mi pfumela leswaku xikwembu xi ta yingisa swikhongelo swa mina eka vavabyi ndza pfumela leswaku xi ta ndzi yingisela na n'wina na mina tanihiloko hi vekela ripfumelo ra hina eka gandzelo ri nga Yesu Kreste n'wana wa xikwembu kutani hi nyika xikhongelo ndza pfumela leswaku xikwembu xi ta yingisela marhambiwa leswaku mi ta yimela xikhongelo sweswi tatana wa hina wa le matilweni hi ku nyika vayingiseri lava marito lawa yo tshirheleleka lawa a ya lehile hosi hambileswi lavo tala va nga karhala ni ku hela matimba ni ku va va ya ekaya nakona kumbexani van'wana a va titwi kahle nakona hosi hi nkarhi hinkwawo ndzi nga vula eka vayingiseri leswaku i mani nakona endzhaku ka swona tatana i rito ra wena nakona u tiva mbilu ya mina swi nga leswi nakona khombo eka mina loko ndzi nga swi endli nakona ndza boheka ku swi endla hosi swi nga leswi ndza khongela sweswi leswaku vanhu lava va nga na ku twisisa ka rito va ta swi twisisa kahle nakona ndzi na ntiyiso wa leswaku lava u nga va vitanela evuton'wini va tata leswaku ku hava nchumu emisaveni handle ka mbilu leyi teleke rirhandzu ra xikwembu na kereke ya xona leyi ndzi hi kombelelaka swilo leswi tatana hi ku swi endla voko rin'wana na rin'wana leri ri nga lahawani ri yile ehenhla leswaku ri ta yimbisiwa leswaku u tsema u susa masalelwa hinkwako lawa yo ka ya nga weliki kona lahaya xikwembu hi pfuni hinkwerhu ka hina ndzi yime na vona hosi ndzi un'wana wa vona ndzi hlalerile kuta ka siku ra millennium leri ri tsakeke laha vidyoho na tingana swi nga ta herisiwa makumu nakona tatana loko ha ha ri emisaveni leyi ha swi tiva leswaku hi kongomane na swilo leswi hi kongomane na swihoxo hi kongomane hi na vidyoho ha ha ri eku fambeni nakona hambi swi ri tano a hi swi naveli ku swi endla tanihilaha bibele yi nge teri a hi heli mbilu loko hi khomisiwa tingana kambe ndza khongela tatana leswaku ku khomisiwa tingana hikwalaho ka rito swa ndzi tsema nhlana ntsena hi tanihiloko hi ku tika swi tsema lavan'wana hinkwavo nakona ndza khongela tatana leswaku va ta swi twisisa hi ndlela yeleyo ndza khongela leswaku u ta va katekisa sweswi leswaku leswi tanihilaha hi khongeleleke ekusunguleni hosi hi ku tiva ni ku hlalela leswi hi swi kombelaka hikuva a hi lavi ku kombela thyaka a hi lavi ku kombela swin'wana swa ku pfuxa marito kambe hi le ku vulavuleni na wena ndza kombela leswaku u katekisa makwerhu lontsongo loyi a nga lahawani loyi a nga ndzi pfulela rivanti ra yena leswaku ndzi nghena vusiku lebyi ndza khongela leswaku u ta katekisa kereke ya yena na un'wana na un'wana wa swirho swa yena hosi ntsena leswaku leyi yi nga hava yindlu ya ku vonakala ndhawu leyi tinyiko ta xikwembu ti khulukaka na hinkwaswo swi famba khwatsi katekisa muministara un'wana na un'wana loyi a nga tshama lahawani tikereke ta vona leswaku ku nga ha va na ku ninginika kumbe hi mpfumawulo lowu wu humaka ensinyeni wa malberi wa moya wa xikwembu lowu wu tsemekanyaka phoenix wu tisa tikereke eka xinakulobye ni le ka mpfuxelelo lowukulu laha timinisitara ti nga tsandzekaka ku chumayela hikwalaho ka vukwetsima ka xikwembu kambe loko vakwetsimi va hlengeletana hi ndzenga va huwelela ni ku khongela ni ku nyika vimbhoni na mahungu ntsena ku va ku ri ku halaka ka moya loko tiko hinkwaro ri ta kokela mahlo ri ta yingisela hi nyika swona sweswi hanyisa vavabyi exikarhini ka hina hosi va nyike ku kutsuriwa loku kwetsima tatana hi vito ra Yesu Kreste sweswi loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina loko ku ri na un'wana lahawani loyi a tsakelaka ku ta a ta yima ealtarini sweswi kutani loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina ku ta Itaya ya hamarisimu nyana ra kahle risimu ra khale ra evangeli nakona hi lava ku ri hama loko hi ta va hi swi endlile loko ku ri na loyi a tsakelaka ku mi khongelela hi ntokoto wo enta ku amukela moya lowo kwetsima kumbe u ponisiwile kambe a wu se kwetsimisiwa kumbe swin'wana hi ta tsaka ku endla sweswo loko ha hama risimu leri hi leritsongo ndza n'wi rhandza nakona loko mi n'wi rhandza a hi xiximeni rito ra yena sweswi ndza n'wi rhandza Za mwe ranza iku u sungurile anzi ranza asha u ponisiwa kai ina esinye Washihambano. Loko va ha ta ndzi lava un'wana na un'wana leswaku a teka ndhawu ya yena sweswi hi swona sesi.
Ndza
n'wi rhandza hi ku tanani sweswi mi rhandzeleka hi altari n'wina lava mi lavaka ku ta sweswi. Asha uponisiwa kami ina esinye wa siha ikokoloka yini eka vanwani vanwina vasisi lava minga na misisi yo koma minga hatela hwana mita kombela eka xikwembu milava hanzi mi hlayela swona ebibeleni xana hi swona ikokoloka yini mingati mita ku hosi ndzi lava ku va kahle eka swilo hinkwaswo nakona ndzi lava ku sungula kahle nakona ndzi lava ku kumeka eka patu ra kahle ni ku tshama kwalahaya ndzi ya eku endleni ka xikombelo eka wena vusiku lebyi hosi yi ya eku kuleni kusuka sweswi ku ya emahlweni bibele yi te i tingana eka wanuna ku va a ri na misisi yo leha a languteka tanihi wasati xikwembu xi endlile mintwanano yimbirhi wun'we na adamu lowun'wani na eva xi va ambexile ku hambana a va hambanile hinkwavo minkarhi hinkwayo a va hambanile ku na mintwanano yimbirhi ehansi ebibeleni ndzi tsakela ku chumayela hi sweswo hi mintwanano yimbirhi vusiku byin'wana nkarhi wun'wana ndzi mi kombisa leswaku ku hambana ha ku le kwihi o mina hi lexikulu ngopfu swa ha kumeka eka mhaka ya vukati na ku thalana ka n'wina loko ntsena u tiva ntiyiso eka swona swi ta tshamisa mhaka hinkwayo hi swona sweswo hi swona nakambe sweswi loko hi ta va na ntiyiso sweswi tanani a mi swi lavisana ndza n'wi rhandza xana mi lava moya lowu kwetsima xana tanani mi ta yima hakwala hi ku va u sungurile a ndzi rhandza mi lava ku famba ekusuhi na yena tanani endlani hi xihlambanyo tiseketeleni hi yena ni ku swi hlayisa swi nga ka swi nga vi kahle ku hlambanya handle ka loko u swi hlayisa mi nga ha ta mi ta endla xihlambanyo xikwembu xi ta xi tatisa ntsena khomelelani eka ku hlambanya ka n'wina sweswi ndzi ta kombela vamakwerhu va mina va timinisitara loko va nga ehlela ehansi va ta lahawani mi yima mi rhandzela vanhu lava vo hlawuleka loko ha ha khongela kwalahawani mi vulavula na un'wana na un'wana mi kombela swilaveko swa vona sweswi loko ha ha ri lahawani un'wana na un'wana ntsena hi ku xixima tanihi laha mi nga ta kota ha kona sweswi xikwembu xi ta mi xixima ntsena hi ku xixima hakunene hi ku kondza xikhongelo lexi xi endliwa mi nga ha ta sweswi kwalahawani mi rhandzela ehenhla na le hansi ka vanhu lava lava va nga yima lahawani ku khongeleriwa wa xihambano sweswi nakambe loko ka ha ri na timinisitara lava va nga hlengeletana hi matlhelo hamambirhi ndza n'wi rhandza ndza ndzi tsakela ku swi vona sweswo timinisitara ta mihlangano yo hambana hinkwavo xikan'we sweswi hi le hansi ka ngati hi ku Oh, sungulile. Ah, nzi ranza. Ah, sha. Uponisiwa ka mina. Esini wa shambano. Mina. Sweswi fambani va makwerhu eka munhu loyi mi nga yima ekusuhi na yena va tlhandlekeni mavoko mi va vutisa leswi va swi lavaka eka Xikwembu. Lowu i nkarhi wa kahle ma swi tiva loko ndzi swi vona leswi langutani lahawani timinisitara ta tikereke to hambanana va yimile kun'we vasesi lava a va ri emasangwini va pfukile va humile va fambile a ku dzunisiwe hosi. Ha swi khensa swinene sweswi ku yima hi vito ra hosi. Sweswi mi nge yi vangiseli sweswi un'wana na un'wana a korhomisi nhloko ya yena sweswi un'wana na un'wana sweswi embilwini ya yena ntsena hi vulavula na Xikwembu ku kotisa loko a wu ta vulavula na mina tanihi laha u nga taka u ta ku makwerhu Branham ndzi loko u endla swin'wana leswi swi nga hoxeka u nge ndzi rivaleli makwerhu Branham ndzi endle leswi xana u ta ndzi rivalela eka swona xana ndzi ta ku tshembisa makwerhu Branham a ndzi nge he ku endleli sweswo sweswi ntsena cincani vito ra mina kusuka eka mina mi ya eka hosi Yesu Kreste tanihiloko mi lava ku hanyisiwa ku kotisa loko mi nga ta ku makwerhu Branham ti hwayile ndzi lava swakudya swa ni madyambu namuntlha nakona ina ndza swi tiva leswaku loko u ri na dolara u ta ndzi nyika yona sweswi wa vona a wu fanelanga i ku eka Xikwembu loko u ri na matimba yo hanyisa swi na wona wa vona u ta ku eka mina loko u ri na wona kambe eka xona a wu fanelanga i ku loko u ri na wona swi na wona wa vona swi nga leswi u ri ku kotisa makwerhu Branham xana u nga ndzi nyika dolara xana ndzi lava swin'wana swo dya hikokwalaho ka yini hakunene ndzi ta swi endla wa swi tiva sweswo loko ndzi ri na yona ndzi ta ku nyika nkarhi wun'wana na wun'wana ndzi ta va ndzi ri na mbilu yo biha loko ndzi nga swi endli kutani mina ku va ndzi ri na tihanyi munhu wa vidyoho kutani ndzi va yaloye wa mbilu ya kahle eka un'wana tanihi wena xana Xikwembu xi nga va njhani loko u ri lowo biha tiva hi laha u nga nyikisaka xiswona tinyiko ta kahle tatana wa le matilweni yena a nga va nyikisa ku yini moya eka lava va nga wu kombela loko u kombela nhlampfi xana a nga ku nyika nyoka xana u kombela xinkwa a nga ku nyika ribye xana hakunene a swi tano hikokwalaho ka yini loko ntsena u nga n'wi kombela hi ndlela yeleyo hi ripfumelo ro pfumela sweswo u ta swi kuma eka yena ku ringana miliyoni hi ku hatlisa ku tlula loko u kuma swin'wana eka mina nakona wa swi tiva leswaku ndzi ta ku pfuna ndzi nga endla hinkwaswo leswi ndzi nga swi kotaka un'wana wa vamakwerhu lava loyi a nga swi kotaka hi nga handa peni yin'wana na yin'wana eswikhwameni swa hina ku ku pfuna hi nga endla hinkwaswo ku pfuna kambe leswi hi swin'wana leswi u faneleke ku pfumela hi ripfumelo sweswi wa pfumela leswaku u ta swi kuma loko ha ha khongela na wena wa khongela na vayingiseri va khongela nakona a ndza pfumela leswaku Xikwembu xi ta ehlela ehansi xi ta xixima xikhongelo xa hina kutani hi xikadyana lexi u nga ta titwa leswaku ku na wona Xikwembu xexo xi ta hlamula swikhongelo swa wena kutani u endla ntwanano hosi ndzi endle xihoxo a ndzi nge he swi endli ndzi ta yimisa voko ra mina ndza ku tshembisa leswaku a ndzi nge he swi engeti Xikwembu xi ta ku teka eka rito ra wena nakona ntsena u swi pfumela hi ndlela yeleyo kutani hinkwaswo swi ta va swi hetisekile ntsena yimisela voko mavoko ya n'wina mi n'wi khensa hosi ndzi endlile xihlambanyo xa mina nakona ndza swi tiva leswaku i xa wena nakona u tshembisile ku swi hlamula nakona u nga ka u nga tsandzeki tana wa le matilweni hina malandza ya wena hi yimile eka ntlawa lowu wu nga ta emahlweni wu ri karhi wu lava mikateko ya wena na vukona bya wena eka nkarhi lowu tatana hi vona swidlodlo swa hungu nkarhi wa rivoni na namadyambu vo tala va vona hosi ve le ku tivuleni van'wani va vona va na xilaveko hakunene ndza khongela Xikwembu leswaku hi vito ra Yesu a wu nge tshiki un'wana wa vona a ti fambela hikuva u ta hlayisa rito ra wena. zetisa rito ra wena leswaku ri va xitsundzuxo xa wena hosi tanihi laha Petro a swi endleke na vadyondzisiwa loko va ta va va khongerile eka mitirho 4 va ta ri hosi tsundzuka rito hikokwalaho ka yini va heden va dumaduma na vanhu lava va ehleketaka swilo swo hava sweswi tatana hi tisa rito ra wena u ta ri loyi a pfumelaka eka mina u na vitomi lebyi nga heriki loyi a taka eka mina ndzi nga ka ndzi nga n'wi hlongoli loyi a twaka marito ya mina kutani a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke u ta va na vitomi lebyi nga heriki nakona a nga ka a nga ti eku avanyisiweni kambe u hundzile eka rifu a ya evuton'wini oh endla leswaku xikombelo xa wena swi tiveka eka Xikwembu nakona xi ta hihlamula xi hi ntalo loyi a nga ta tivula swidyoho swa yena u ta rivaleriwa loyi a fehlaka swidyoho swa yena a nga ka a nga rivaleriwi nakona ha tivula ku hoxisa ka hina ndzi vula ku hoxisa ka vanhu ndzi vula ku hoxisa ka mina ndzi kombela tintswalo ndzi kombela ku hanyisiwa ndzi kombela tintswalo ndzi kombela leswaku u ta chela moya lowo kwetsima hosi sweswi ehenhleni ka vanhu lava va nga rindzela leswaku vutomi bya vona byi nga ha cinca eka biloko leyi yi vumbiwaka hi Xikwembu nakona hi ta vumbiwa hi xivumbeko xa n'wana wa Xikwembu leswaku moya lowu wu n'wi pfuxeke lowu wu nga ta ya eka mimiri ya vona wu ya va endla vana va xinuna na vana va xisati va Xikwembu hi nyike swona hosi ha pfumela leswaku u kona sweswi ha pfumela leswaku u ta xixima rito ra wena ha pfumela leswaku u ta xixima matshalatshala ya rito sweswi rhumela mikateko leyi ehenhleni ka vanhu lava tanihi laha va ha rindzeleke vukona bya wena ku va endzela lahawani eka altari hi vito ra Yesu sweswi loko mi pfumela ni ku pfumela leswaku mi swi kumile yimisela ni Xikwembu mavoko loko mi swi amukela tanihi xikhongelo xa ripfumelo na ku hlambanya ka wena tanihi laha sweswi mi hundzukeleke eka Xikwembu yimisani mavoko ya n'wina kutani vayingiseri a va yimi un'wana na un'wana yimani lava va lavaka ku endla xikombelo eka Xikwembu sweswi mi nge ndza ri pfumela ndza ri amukela ndza ri pfumela sweswi yimisani mavoko ya n'wina kutani mi n'wi dzunisa nakona swi ta va swi herile kwetsima a ku vi eka Xikwembu ndza ku khensa hosi Yesu hikwalaho ka vukahle bya wena na tintswalo ta wena na hinkwaswo leswi u nga hi endlela swona hosi ha ku dzunisa ha Yesu Kreste.